I bio sam sretan dok sam napuštao sobu kako bih našao brata Josepha Bozea iz Chicaga, moga ličnog prijatelja, koji je stajao i čekao me. I on je na bini sada i voleo bih ga predstaviti ovog trenutka, brata Metsona Bozea iz Chicaga, iz Illinoisa. Ovaj deo govora brata Bozea, nažalost, nemamo prevedeno, ali ćemo drugi deo imati. Hvala ti, brate Joseph. Biblija je rekla, verujem da je David rekao, obradovah se kada mi rekoše, hajdemo u dom gospodnji, a dom gospodnji je gdje su ljudi okupljeni zajedno. Dakle, sinoć smo kasnili i drago nam je da vidimo da su neki od vas bili pri telefonu ili tako nešto i ljudi se okupljaju. Nadamo se da će do kraja službe, da će se ljudi okupiti i mjesto biti ispunjeno puno ljudi za slavu gospodnju. I sada, sinoć smo govorili o usrdnoj borbi za veru koja je jedanput danas svetima. I kako se Bog susreo sa nama, te nam obznanio kakvu su to veru imali. I tako danas mi se usrdno borimo za tu istu veru koja je jedanput bila danas svetima i vidjeti da se borimo za nju. Dakle, to ne znači boriti se jedan protiv drugih, boriti se protiv metodista, baptista, prezbiterijanaca ili pentekostalaca ili kim god, samo se borimo protiv đavolskih lukavstva, protiv budizma, protiv islama i stotine idola i bogova sveta i protiv Boga Amerike, Boga Kanade, mnogih njihovih svetovnih idola. Borimo se za to da postoji jedan istinski živi Bog i da je On jednako živ večeras kao što je oduvek i bio. I da nismo ovdje samo sa izmišljenom verom, nismo ovdje svi emotivno zaokupljeni nekom emocijom ili psihologijom ili entuzijazmom. Ovdje smo u prisutnosti živoga, uskrsloga Isusa Hrista, koji stoji sa nama svako večer i dokazuje sebe da je živ, uskrsnuo od mrtvih i sada je ovdje sa nama. I kaže vam, zaista to razveseli srce muškarca ili žene velikom izuzetnom radošću, znajući da upravo ne izmišljamo nešto. Ne pokušavamo samo, tako mi je drago da ono o čemu govorim je istina, da Isus Hrist. Jednom sam radio za komunalno preduzeće, imali su kampanju i prodavali su električnu rasvetu i viseće svetiljke, kompanija General Electric, i oni su imali, gledali su ko bi mogao najviše prodati bez nagrade, samo vidjeti kako bi mogao uzeti i prodati najviše. A mi, svi muškarci zajedno, imali smo, ja sam bio elektromonter, a mnogi su drugi bili prodavci, ali pre nego što bih uopšte otišao prodati svetiljke, da ne bih pogrešno predstavio nešto ljudima, morao sam prvo znati šta je to. Tako sam otišao u preduzeće i rekao, dakle, šta je sa ovom lampom, šta je to, od čega je napravljena, šta će učiniti, iz čega se sastoji. I rekli su mi sve o njoj, koliko god joj je bila garancija i tako dalje. Mislio sam, prvo ću jedno od njih na kratko ispitati da vidim od čega je napravljena, čak i ako izjava preduzeća, morao sam isprobati da bih vidio od čega je napravljena, budući da sam u to vrijeme bio električar, rastivio sam stvari, izvadio svaki deo od nje da bih baš tačno otkrio kako je napravljena, kako su pregidači, kako su bili stegnuti, kako su sprovedene žice i struja i kako su bile izolovane i kako je reflektor radio i koliko je bila zategnuta i kakav je materijal bio. I otkrio sam da je zaista bila prava svetiljka. Zato kada sam otišao nečiju kuću prodati svetiljku, nisam bio prodavac, ali ja onda sam prodao više svetiljki od svih njih, jer sam otišao tamo znajući u svom srcu da ono o čemu sam govorio je bila istina. Rekao sam, dakle, ja ne dolazim vama da bih prodao svetiljku, došao sam ostaviti svetiljku ovdje i vi je isprobajte, i ako nije baš tačno onakva kakva kažem da jeste, Onda ću je uzeti. Pa isporučio sam oko 2 ili 3 hiljade svetiljki. Uzeo sam oko 4 ili 5 svetiljki od 2 ili 3 hiljade. Kada su svi vidjeli da je to bila istina, imali su vremena, pregledali je, proverili, isprobali garanciju preduzeća iza toga i ako bi jedna od njih bila oštećena, pozvali su me i otišao bih pravo u preduzeće. Preduzeće mi je to moralo nadoknaditi, a ja bih to morao nadoknaditi toj osobi. Zato sam mogao hodati zaista čistog obraza i pogledati svakog čovjeka u lice i reći, proizvod je dobar ako ga želite. I tako je sa Isusom Hristom. Kao grešnik otkrio sam da je on spasitelj i znam da on spasava od greha. Iskusio sam to i znam da on isceljuje bolesne, jer iskusio sam to i večeras sa svim poštovanjem koje mogu njemu dati, mogu pogledati moje ljude u lice otkupljene njegovom krvlju. Upamtite, Bogu ste vi više od Isusove krvi, jer Isus je dao svoju krv za vas. Otkupljeni ste njegovom krvlju i mogu vas pogledati znajući da ću vas sresti na dan suda, na svršetku sveta, i reći vam ovu jednu stvar, da proizvod o kojem vam govorim, Isus Hrist, Sin Boži, živi i vlada večeras i jednako je moćan, jednako stvaran i jednako živ kao što je oduvek i bio u bilo kom vremenu. Tako je, i ja, ako bi išta čovjek trebao biti, to je biti iskren. Bog će vas poštovati kada postanete iskreni. Usput sam propovedao o tome dole u crkvi brata Bozea večeras, razgovarao je sa mnom o tome pre nekoliko trenutaka. Budite iskreni jedni prema drugima. Ako nećete biti iskreni jedni prema drugima koje možete vidjeti, kako ćete biti iskreni prema Bogu koga ne vidite, razumete, morate biti verni, iskreni jedni prema drugima u bratskoj ljubavi i onda će vas Bog blagosloviti. Dakle, pre nego što pristupimo ovoj blagoslovljenoj reči večeras i pokušamo izaći, dakle, u mojoj kući, dole u mojoj zemlji, pa u ovome je trenutku već 2 sata mrak. Tako sam jednom bio u Laponiji, gde uopšte nije ni bilo mraka i čini se skoro kao da sam opet tamo, gore, u skroz gore, u Finskoj i gore u Norveškoj, u Laponiji. I tamo bih mogao, zemlja ponoćnog sunca je. Ja nikada nisam znao kada otići u krevet, pa sve je vrijeme bilo sunce. Zaista sam bio dosta zbunjen, nisam znao kada jesti svoje obreke i ništa. Jednostavno je dan trajao 6 mjeseci, zatim 6 mjeseci noć, pa slučajno sam bio tamo tokom dana. O, niste znali kada završiti službu, bila je još uvijek noć. Idite kući, skoro je ponoć, pa još uvijek čitate novine, upravo negdje nasred ulice, samo je malo mračno kao što je sada u ponoć, onda sunce izlazi ponovo, samo nekako u senci, zašlo je malo kasnije, pa ostalo je gore sve vrijeme. I tako večeras, kada smo se okupili sa jednom svrhom služiti Gospodu Isusu Hristu, jesi želeo nešto reći, brate? Voleo bih da kažem ovo, brat Braham je ovdje samo nekoliko dana i bio sam malo zatečen kada sam ušao i ne znam koliko me poznajete, ali ja sam brat Metson koji je pastor crkve Filadelfija u Chicagu i urednik sam Glasnika vere i možda neko od vas prijatelja čita časopis Glasnik vere ovdje. Da, priličan broj, znam to. I sigurno sam sretan i moja supruga je ovdje sa mnom, ali neće biti ovdje presutra i želim da znate da imate retku priliku slušati čovjeka Božijeg. Pa slučajno imam zadovoljstvo vrlo često primati propovednika Brahama u Chicagu, a mnogi su malo ljubomorni na mene jer brat Braham tako često dolazi k meni. Održali smo jedan sastanak skroz gore, pa kada je brat Braham bio na tom putu ovamo i svaki dan otkako se taj sastanak održao, ljudi koji su dolazili k meni jedan za drugim, gdje god da sam sreo ljude, govorili su, nikada nismo prisustvovali ničemu takvom u cijelom svom životu. To je bio taj staromodni duh probuđenja, ta slava živoga Boga koja jedino može stvoriti probuđenje. Dakle, stajao sam sa propovednikom Brahamom ovdje na bini stotinama puta, mislim, usuđujem se to reći. Video sam njegov dar proroštva, dar koji mu je Bog dao, dar znanja u djelovanju i nikada nisam video ni jednu grešku kada propovednik Braham kaže tako, kaže Gospod, onda znam da je to tako. I moji voljeni prijatelji, želim da znate da postoje ljudi koji vjerovatno nikada nisu upoznali brata Brahama, koji vjerovatno nikada nisu čuli puno o njemu ili bili obavešteni o njemu, pa ovih nekoliko sastanaka, samo je 5 sastanaka koliko znam od petka, primimo se telefona, popunimo ovo mesto i čak večeras vidjet ćete ono što nikada niste vidjeli u svom životu i reći ćete da zaista imamo istoga Gospoda Isusa. Upoznao sam jednog katolika u vagonu, restoranu, vozu, razgovarao sam s njim, razgovarali smo dosta i rekao sam mu onome što je Bog učinio, pa rekao je, ne mislite li da je on jednako dobar kao Hrist? Ne, rekao sam, nisam baš takav, ali vjerujemo da je Hrist dobar kao što je oduvijek i bio, jer on kaže da je on isti juče, danas i zauvek. I rekao sam, mi imamo živoga Boga u našoj sredini, haleluja, i vidjet ćete to večeras. I osjetio sam da želim reći da je ovo dostojno za predstaviti brata Abrahama. Otvorite svoj život širom, nemojte im reći, pitam se šta će on učiniti, šta će reći, pitam se gdje je on, pitam se kako on izgleda i tako dalje. Zaboravite sve to, ovdje smo pred živim Bogom upravo sada i neka se Božja sila spusti na nas od samog početka ovog sastanka, kada propovjednik Abraham počne otvarati i izlivati posude iz svoje duše, jer je to tako, otvorimo se širom i neka svi ljudi kažu amen. Hvala, Bog blagoslovio vaše duše. Hvala ti, brate. Da sam živeo sa tom reputacijom, bio bih prilično dobar čovjek, ali znate kakvi su Šveđani. Kad vas vole, oni vas baš vole. On me baš voli, a kada Šveđanin može voliti Irca, to je onda milost. Tako da je brat Josep moj veoma blizak prijatelj. On me baš mnogo voli i ja volim njega. Dugo vremena smo prijatelji. Dakle, ovdje smo sa tom svrhom da služimo Gospodu i ja čuo sam danas najavu na radiju i razumijem da je počasni gradonačelnik ovoga grada poslao svog predstavnika ovdje sinoć da nam otvori sastanak. Nadam se da ću ga vidjeti i rukovati se s njim. Zbog toga se ovom čovjeku osjećam vrlo zahvalan. Bože, blagoslovi njega i onoga koji je sinoć govorio. Moja je iskrena molitva. Dakle, upravo pre nego što počnemo govoriti za nekoliko trenutaka i onda smo nekako uzimamo malo više vremena dok mnoštvo ne postane dovoljno veliko da zaista možemo imati pravu veliku staromodnu službu iseljenja, samo ćemo malo govoriti reč i imati vi koji ste sada ovdje, koji razumete i možete reći drugima koji ste čuli kako je to objašnjeno, možete to reći drugima, ali sada pre nego što otvorimo reč, najbolje što možemo, pognimo svoje glave i progovorimo Gospodu Isusu kroz molitvu. Naš nebeski Oče, sa zahvalnim srcima večeras pristupamo k Tebi kao jedinom istinskom i živom Bogu, mudrost Božija, ljubav Božija, izvor svih dobrih darova i blagoslova dolazi od Tebe, našeg Gospoda. I mi prepoznajemo sebe kao grešnike pred Tobom u Tvojoj prisutnosti i ne vjerujemo ni u jednu jotu naše sobstvene pravednosti, jer je nemamo. Ne vjerujemo u naše sobstvene zasluge, jer ih nemamo, ali ponizno pristupamo u ime Gospoda Isusa. Verujući njegovoj zasluzi, dolazeći u njegovo ime, jer on nam je zapovedio da tražimo od oca bilo šta u njegovo ime, on je obećao da će to učiniti. I molim te, Oče, da nas čuješ u Hristovo ime i posveti ovaj sastanak za svoju sopstvenu čast večeras. Pribavi slavu iz službe. Pomozi nam da govorimo i služimo tvojoj deci, jer to je ta svrha radi koje smo ovdje, da proslavimo Boga i molimo to u ime njegovog voljenog sina, Gospoda Isusa. Amen. U knjizi Izlaska, 14. glava, i želimo čitati samo red ili dva, a zatim mali tekst. I moja je tema večeras možda malo neobična, a ona je, želim da govorim na temu božanska ljubav i suverena milost. I kada se božanska ljubav projektuje i dođe do svoga kraja, svog odredišta, onda će suverena milost prevladati. I u knjizi Izlaska Mojsije, i Mojsije reče narodu, ne bojte se, stojite mirno i gledajte spasenje Gospodnje. To je za tekst, ili tačnije čitanje pisma. Dakle, suočeni smo sa danom kada nam je prorokovano da će bratska ljubav postati neobična stvar među ljudima. I to je moje skromno uverenje da je to najveći od svih darova koji postoje u Božjoj Bibliji. Da Gospod Isus večera stoji na bini i gleda me u lice i kaže: daću ti izbor, možeš birati. Možeš biti velika osoba, veliki propovednik, daću ti dar propovedanja evanđelja, ili ću ti dati dar poučavanja riječi, ili ću ti dati dar božanskog iseljenja, daću ti dar proroštva, ili ću te učiniti prorokom, ili bilo koji od divnih darova vere, bilo koji od darova koji je u Bibliji, daću ti svaki od njih, ali onda ću ti uskratiti ljubav, ili ću ti dati ljubav, a uskratiti dar. Rekao bi: Gospode, uzmi sve darove i dopusti mi da imam ljubav, razumete? Jer bez obzira koliko darova imamo, oni nam nikada neće biti ni od kakve koristi ako ljubav Božija nije motiv iza dara. Moramo imati ljubav. I kada vidimo kako se pojavio ovaj veliki dan u kojem sada živimo, gdje je sebičnost i ravnodušnost među ljudima, ljudskim bićima i plemenima na zemlji, to rastužuje moje srce i razmišljao bih o tome na drugačiji način, da on već nije rekao da će ovo biti ovaj dan, gdje će biti jedan protiv drugih i stvari koje se događaju. I ljubav će biti neobična stvar u ovim danima. Dakle, jeste li shvatili da vi kao osoba kakva jeste, da niste u potpunosti telo, vi ste duh i telo? Ne samo to, nego je Isus rekao da Biblija kaže da smo mi na minijaturan način bogovi. Isus je rekao to. Mi smo, rekao je, ako su to bili proroci i tako dalje staroga zaveta na koje je Isus bio upućivao, rekao je: pisano je u vašem zakonu, bogovi ste, i ako je on nazvao njih bogovima kojima reč Božja dolazi, zašto onda ne bi i samog sebe, budući da je sin Božji, kada se izjednačuje sa Bogom? Dakle, mi smo na amaterski način, mi smo stvoritelji. Dakle, sada želim od sveg srca govoriti vama pre službe, jer kada propovedam, to me uznemirava. Postoje dva različita pomazanja, jedno od njih je za vizija, drugo je za reč. I onda, ako se zaista trudite da uđete u reč i počnete propovedati, onda to služba, ne možete se tako dobro nositi s vizijama. To su dva različita dara. I ako na jednom gradite svoju zajednicu, a zatim se prebacite na drugi, onda je to, znate na što mislim. Tako onda, ali budući da smo još mala grupa, želimo to postaviti oko reči koliko god je to moguće i zatim imati malu službu iseljenja, jer ima toliko puno bolesnih. Dakle, jeste li ikada sreli nekoga u čijoj blizini jednostavno volite biti? Pa naravno da jeste. Postoje ljudi sa kojima se sastajete i sa kojima se družite, u čijoj blizini jednostavno volite biti. Oko njih je takva atmosfera da se jednostavno volite družiti s njima. I zatim ima dobrih ljudi koje poznajete, koji su jako dobri ljudi. A ipak nešto je upravo u njima zbog čega se osjećate nekako nelagodno pred njih. Jednostavno vi ne želite povrediti njihova osjećanja, vaši su prijatelji, volite ih, ali jednostavno postoji razlika između njih i ove druge osobe. Pa šta je to? Mi stvaramo tu atmosferu oko sebe. I sada ja sam zagovornik zaštite prirode i divljih životinja i tako dalje, i bavio sam se sa divljim životinjama. Moja majka je poluindijanka, čiroki, i ja jednostavno toliko volim divljinu da tamo proučavam Boga. Moje prvo proučavanje o Bogu bilo je kroz prirodu, gledajući šta je on učinio u prirodi, kako je nadzire i šta čini. I jedna od najvećih prepreka koja postoji danas u crkvi i upravo ovdje u Edmontonu i u svakom, ili ne u Edmontonu, nisam to želeo reći, mislim o princu Albertu i među ostalim ljudima svuda, je strah. Ali ljubav, savršena ljubav, izgoni strah. Tako da vi, razlog zašto se plašiti je taj što prava uzdržljivost ljubavi još nije ušla unutra. Kada je tu prava ljubav, sav strah iščezava. Kada zaista volite Gospoda, sada vas ne osuđujem, samo pokušavam doneti nešto na svetlo da biste mogli gledati na, jer na kraju ako ima ovi bolesti ljudi koji sede okolo i grešnici i tako dalje i razlike, šta sve to čini? Ne mogu verovati da je Bog zadovoljan sa svim time. Zato mora postojati neki lek i ako možemo pronaći taj lek, trebali bismo ga koristiti. Pa stvar je u tome da je to nedostatak ljubavi, bez obzira koliko proroštva imamo, koliko velikih propovednika, koliko teologa znamo, koliko je velika crkva kojoj pripadamo. Ako ljubav to ne učvrsti zajedno, neefikasno je. I čak i u 1. Korinćanima 13. Pavle kaže da jezicima ljudskim i anđelskim govorim i postanem kao mesing što zvuči i cimbal koji ječi, da imam proroštvo i znanje i razumem sve tajne Božije i imam veru premeštati planine, a da nemam ljubavi, onda sam ništa. Tako da mi ljudi više ili manje idemo za darovima umjesto za darodavcem, razumete? Moramo se vratiti na mjesto gdje vi ste predivni ljudi, ali morate se prvo vratiti nazad. A ključ koji svima otvara vrata, ostavili smo ključ i požurili prema vratima. Pa kada dođete tamo, ustanovite da se vrata ne otvaraju jer nemate ključ. O, često sam to govorio, da sam u svojim putovanjima svetom našao dve različite klase ljudi. Jedni od njih su fundamentalisti, grupa iz koje sam izašao, baptisti. Pozicijalno znaju gdje su, ali nemaju toliko vere sa time. A zatim druga su pentekostalci, imaju puno vere, ali ne znaju ko su. To je baš poput čovjeka koji ima novac u banci, a ne zna kako napisati ček, a drugi čovjek nema novac u banci, a ipak može potpisati ček. Ako biste ih spojili zajedno, imali biste nešto. Dakle, ono što nedostaje crkvi je božanska ljubav. Ne mislim na privrženu ljubav jedni prema drugima, mislim na agape ljubav, božansku ljubav. I imati je toliko izobilno u svom srcu da jednostavno volite Gospoda i sve, samo uzimate njegovu reč za to, ne sumnjate u njega. Moja supruga je prisutna. Kada smo se venčali, uzeo sam je za svoju ženu i obećao sam joj ostati veran dok je smrt ne rastavi i ona je obećala nas rastavi i ona je obećala isto meni. Dakle, to nije zakon. Kada odlazim, idem preko okeana ili negde i budem daleko dugo vremena, ne moram reći sada, gospođo Braham, postavujući ti neka pravila. Dok sam odsutan, ne želim da flertuješ sa bilo čim drugim mužem i ne želim da to činiš to i to. Ne kažem tako nešto. Dakle, ona ne dođe k meni i ne kaže, gospodine Brahame, pa reći ću i tebi onda, nećeš flertovati ni sa kojom drugom ženom i ne smeš činiti ovo ili ono, ne razmišljamo tako. Jednostavno volimo jedni druge. Kada sam spreman za odlazak, kleknemo u sobu i držimo jedno druge za ruke i podignemo druge ruke Bogu i kažemo, hvala ti, Oče, što si bio toliko dobar prema nama i što si nas pomagao. I sada se moramo odvojiti jer si ti rekao, ako ne ostavi ženu i decu i sve i ne sledite mene, niste dostojni biti mojim učenikom. I sada, Oče, bez obzira šta bih ja učinio, ja i dalje nisam dostojan biti tvojim učenikom, ali ovo je tako mala stvar koju možemo učiniti, pa voljni smo načiniti ovu malu stvar radi ljubavi koju imamo za tebe, kao što ti ljubiš nas. Kada završimo molitvu, poljubim je za rastanak i kažem, s Bogom, draga, ona i kaže, s Bogom, molit ću se za tebe, Bili. Ne postoji, ne bi trebala i trebaš ništa takvo. Dakle, kada sam napolju na terenu i kada sam tamo napolju, a ipak znao bih i ja ne mora se brinuti za mene, ne brinem se ni ja za nju. Dokle god je volim onako kako je volim, nikad se neće morati brinuti. Dokle god ona voli mene, nikad se neću morati brinuti. Tako da imamo poverenje jedno drugo kao muž i žena, da volimo jedno drugo i upravo je to s tim rešeno. Mi samo nastavljamo uobičajenu rutinu života. Pa čak i ako znam da bih mogao učiniti nešto loše i proći s tim i otići i reći joj, priznati svoj greh i otići i reći joj da sam postupio pogrešno, ipak to ne bi učinio. Ako bi mi oprostila, rekla bi u redu Biblije, pa znam da je to bio slučaj ovoga i onoga i objasnio si mi to i oprostit ću ti, samo ću ti zaboraviti na to. Ja i dalje to ne bih mogao učiniti zato što je previše ljubim da bi učinio. Ja i volim, ja ne bih je povredio ako bi mi je oprostilo. Znam da bi je zabolelo srce da načinim nešto pogrešno. I ako tako mislim sa file o ljubavlju, ljudskom ljubavlju prema svojoj ženi, koliko bi više trebalo prema mom spasitelju, bez obzira šta bi bilo ovo ili ono, želim mu ugoditi, želim ga voleti i želim da on može reći to je moj sluga, mogu mu reći da ode ovdje i on će to učiniti i želim reći to je moj gospod, ako me pošalje ovdje otići ću i to je ljubav, to je nešto što vas veže sa Bogom i to uklanja sav strah. Dakle, ako neko kaže, gospođa Abraham, ti nije verna, ne bih vjerovao to, ne biste me mogli natjerati vjerovati u to. Ne, gospodo, jer imam povjerenje i ljubav, ne bih rekao, o, misliš da jeste i šta će se dogoditi sa mojom djecom? Ne, uopšte ne bih vjerovao u početku da ako je volim. I dokle god je tako volim, imam to povjerenje u nju kao ženu i bez obzira šta kažete, dani čudesa su prošli, Bog ne čini ovo i ne čini ono, bilo bi bolje da se ne trudite, jer ja ga volim i vjerujem mu i uzimam njega za njegovu reč. To je sve što je rečeno, to je sve, Bog je tako rekao i ako možete doći do toga da ga volite, to će otirati strah koji imate da on neće održati svoju reč. To je zaista istina. Dakle, Izrael u našem tekstu večeras došao je do tačke gdje je Bog svojom milošću kroz njegovu reč obećao ocu Abrahamu da će njegovo seme boraviti u stranoj zemlji među strancima 400 godine. Oni će biti tuđinci, ali Bog će na kraju 400 godina ispuniti to da ih izvede. Kada se vrijeme obećanja približilo, kao što to pokazuje naš tekst večeras, došlo je vrijeme kada je Božje obećanje bilo blizu i Bog će uvijek održati svoje obećanje, bez obzira koliko to izgleda apsurdno, Bog drži svoja obećanja. Verujete li to? Uvijek drži svoje obećanje i ponekad to čini na najapsurdniji način. Dakle, Mojsije je izneverio sa svom svojom vojnom obukom da oslobodi ljude. Bio je podučavan pod faraonom, pod biblijskim učenjem svoje majke, da bi trebao biti izbavitelj. Bio je podučavan da zauzme faraonovo mesto, da bude veliki vojni vođa, moćne nacije, cijeli svijet bi bio pod njegovim nogama. Jednoga dana je pomislio, vrijeme je da krenem, imam svoj magistrat i svoj doktorat teologije, tako da ću tamo izaći i preuzeti stvar. I ubio Egipćanina i otkrio da je bio izvan Božje volje i bio je stranac u zemlji 40 godina. Ali jednoga dana, duboko u pustinji, nakon što je prošao 40 godina, a on je bio starac od 80 godina, duga brada i seda kosa, visilo mu je sa njegove pročelave glave, možda je tamo hodao sa štapom u ruci, Bog ga je sreo u gorućem grmu, jer Bog drži svoje obećanje. Vidite li to? Bog drži svako svoje obećanje. I Bog je doveo Mojsija na sve da bi obavio posao i Bog je bio odlučan da Mojsije izvrši njegov plan. Zato što mu je dao drugačiju vrstu obrazovanja. I bojim se večeras, prijatelju, kako to kažem sa uvažavanjem i poštovanjem, bojim se da crkvi dajemo pogrešnu vrstu obrazovanja. Dajemo im obrazovanje iz mrtvog slova, a ne sa gledišta utemeljenog na iskustvu na novorođenja, da bi upoznali istinskog i živog uskrsnog gospoda Isusa Hrista, koji upravo isti večeras kao što je bio u danima koji su prošli. Mojsije u svetlu tog gorućeg grma, kao što vi svi to znate kao hrišćani, da je Mojsije susrevši anđela gospodnjeg u gorućem grmu, bio je bolje opremljen u 5 minuta razgovora sa Bogom licem u lice nego što je bio u 40 godina obrazovanja pod teologijom. I kažem vam večeras sa svim poštovanjem, evo ga, bilo bi bolje da učutite jer to dolazi. Pogledajte, čovjek je bolje opremljen da propoveda evanđelje i stane pred slušateljstvo sa 5 minuta iskustva pred svemogućim Bogom nego što bi svi seminari mogli izleći u 100 godina iskustva. Tako je. Nešto im se dogodi. I ponekad je to apsurdno. Pogledajte Mojsija, uplašan, beži iz Egipta koliko god je brže mogao, napunje iz, u kalji deo pustinje, gleda iza sebe da li neko dolazi, hoće li ga faraon uhvatiti. On je otišao duboko u pustinju, oženio je tamo tamnoputu devojku, imao dvoje dece i dakle bojao se vratiti u Egipat, ali u prisutnosti Božjoj i gledajući Božiju slavu, Božija slava je bila božansko iseljenje, iselio je ruku od gube i učinio čudo, imao je dva različita dara i učinio je čuda. I onda pogledajmo Mojsija, pogledajte kako je to besmisleno izgledalo. Dakle, ovo je nekima od vas ljudi koji veruju da Bog ne čini ono što je ponekad besmisleno u vašem umu, razumete? Mudrost sveta je ludost u očima Božijim. Tako je, bez obzira koliko mudrosti imate, vi ste i dalje ludi u očima Božijim. A Božija se mudrost ponekad čini ludošću ljudskom umu. Tako su međusobno u suprotnosti. Pogledajte Mojsija, govorite o nečemu što se činilo besmislenim. Dakle, Mojsije je pobegao pre 40 godina kao mladić, obučen od samog početka sa svom egipatskom vojskom iza sebe i svim ostalim, pobegao je iz faraonove prisutnosti i evo ga 80 godina star sa štapom u svojoj ruci. Pogledajte kako silazi dole sljedećeg jutra. Njegova žena je sedela na muli sa detetom na svakom boku, vodi malog starog magarca, vetar duva sa štapom i evo ga silazi putem prema Egiptu. Gde ideš, Mojsije? Idem dole u Egipat preuzeti vlast. Šta? Šta ideš učiniti? Idem dole u Egipat preuzeti vlast. Najveća vojna nacija u svetu, sa milionima naoružanih ljudi i kočijama i sa najboljim što je bilo u svetu. Bilo bi poput ulaska u Rusiju ili u neku takvu zemlju danas, sa sasvim sam. Silazi dole preuzeti vlast, 80 godina star, brada viori na jednu stranu, vodi mulu sa ženom i detetom na svakom boku, trči putem. Gde ideš? Dole u Egipat da preuzme vlast. Ali predivna stvar, on je to učinio. Jer je Bog tako rekao. To rešava tu stvar. Bez obzira čini li se to čudni vama, ako Bog tako kaže, onda je to završeno. Bez obzira ako vam to deluje čudno ili jedinstveno, ponekad je Boži narod jedinstven. On je rekao da jesu. Shvatate, i deluje jedinstveno telesnom umu. Ali kada jednom uđete u prisutnost tog istog anđela u gorećem grbu i vi ćete se ponašati na isti način, vi ćete imati jedinstven pogled na stvari. Reći ćete, trebao sam to vidjeti i ranije, trebao sam to znati, ali to mora biti obraćen um. Dakle, evo oni su večeras u našem tekstu kako Bog želi da vam projektuje svoju božansku suverenu milost. Dakle, izašli su, evo Izraelaca, slušali su Mojsija, slijedili ga sa poštovanjem, uzeli su žrtveno jagnje i ubili ga, stavili krv na nadvratnik i na dovratnik, znak krsta, da anđeo smrti ne bi došao u njihov dom. Odvojili su se od svega svog posjeda. Znate, problem je u tome što mi ne želimo da se odvojimo. Ne volimo to činiti, ali Bog želi da nas odvoji. Mi želimo pomešati, Bog želi odvojiti. I ponekad morate izaći i ostati sami ako ikada želite hodati sa Bogom. I tako, evo Mojsije, sada je izveo decu, oni su ga slijedili i izašli su i umjesto da odu dole u zemlju Filistejaca, Bog je mislio, ako narod je rekao, ako sigurno, ako vide rat, njihova srca će potonuti i pobeći nazad. Zato ih je on vodio putem prema pustinji. Tako mi je drago što nas Bog vodi na put kroz pustinju. Tamo nas on može imati same, dovesti nasamo sa Bogom. I u tom iskustvu pustinje, nije li čudno kako nas Bog vodi u velike nevolje i kušnje? Pogledajte kako su ti Izraelci bili vođeni. Pogledajte vode Mara i kako pustinju greha i sva ta razna mjesta, kako put Božji vodi. Neke kroz vodu, neke kroz bujice, neke kroz duboke kušnje, ali sve kroz krv. Bog vodi svoju decu čudima, neobičnim putevima, ali Bog deluje na tajanstvene načine da bi učinio svoja čuda. To mora biti tajanstveno ili on ne bi mogao učiniti čudo. I evo ih, odvojeni od svega što su imali, svih svojih saradnika, dovedeni su, izvedeni su pod vodstvom Svetoga Duha, anđela Božijeg vatrenog stuba, sledili su taj vatreni stub i svetlo i došli su do mesta gdje su bili saterani u ćošak. Svi saterani u ćošak, u malo mesto, pustara na ovoj strani planine, pustinja i Crveno more ovde, a faraonova vojska ih je progonila sa svojim mačevima i svojim kolima. I evo narod koji se odvojio i voleo Gospoda i verovao Gospodu, bio je doveden u ćošak. Mislim o ovom malom dečaku koji sedi u invalidskim kolicima. Video sam majku kako podiže svoje dete iz invalidskih kolica. Moja supruga je rekla da je sinoć sedjela pozadi i gotova zaplakala videvši malog dečaka koji je tako strpljivo igrao se sa svojim prstićima, mali boganj. Mislim o čudima ovde, možda neki od vas imaju rak, doktor kaže da je to sve i da to ne može ništa da se učini. Moja struka mi pokazuje da više ništa ne može da se učini. I neki od vas koji imaju taj smrdljivi srčani problem, osjećaju se dobro i snažno i zdravo, a možda će za sat vremena od sada postati leš. Besplatno, a ipak hrišćani, ali Bog ponekad to dopušta samo da bi vam pokazao svoju suverenu ljubav i svoju suverenu milost. On želi to učiniti. I sada, kako možete to razumeti ako vam neko ne kaže o tome? Vera dolazi slušanjem, slušanjem reči. To je pismo. I sve što činimo mora biti utemeljeno na pismu. Ili ja sam to neću primiti. Neko kaže, brate Brahame, veruješ li da Bog učini ovo? Rekao sam, pa ne kažem da on može učiniti sve što želi, ali ja jednostavno volim ostati sa reči. Ja znam da je to onda istina, jer Bog je tako rekao, ja to verujem. Dakle, pogledajte Izrael upravo u uglu, a smrt vreba odmah iza njih. Razumete li to? Pa možda se nalazite u istoj situaciji večeras. Volite Gospoda, izašli ste i došli u crkvu večeras, a znate da je smrt odmah iza vas. Rak, srčani problemi, tuberkuloza, mnoge stvari. Jedna je Gospođa upravo nazvalo, dovode je skroz iz Kalgarija da bude ovdje sutra. Majka koja će uskoro roditi dete, a nisu je mogli ni ukrcati u avion. I ona putuje ovamo brzim vozom sa tuberkulozom, a za samo nekoliko dana postaće majka. Ali rekla je da dolazi sa verom, verujući. Eto, nešto se pokrenulo u njenom srcu. Kada dubina doziva dubinu, mora postojati nešto što će odgovoriti na to. Pre nego što može postojati dubina koja doziva, mora postojati dubina da stvori tu dubinu, nešto što doziva. Verujem da će žena biti isceljena, verujem svim svojim srcem. Hrišćanka, mala nemica, ali Bog će sigurno svojom milošću isceliti tu osobu. Kažete, brate Brahame, ona je hrišćanka u tom uglu. Bog čini tajanstvene stvari da bi nam pokazao svoju ljubav. Dakle, tu je Izrael upravo u uglu. Nakon što je izašao strah Gospodnji, evo ih satirani, smrt navaljuje upravo na njih, prašina od točkova se približava, pustinja, bili bi tamo negde uhvaćeni i samo bi ih progutali da su krenuli tim putem. Pred njima je bilo Crveno more i nisu mogli preći, i šta će oni učiniti? Nije li to čudno? Naš nebeski Otac se samo suzdržao i rekao, samo ćemo gledati kako se odvija taj prizor. Ali šta su oni učinili? Predali su svoj slučaj Bogu. I Mojsije se počeo moliti. I Gospod je progovorio Mojsiju bez sumnje po viziji. I Mojsije je potrčao među ljude i rekao, stojte mirno. Volim ovo. Budite mirni i gledajte spasenje Božije. Tako to činite. Samo stojite mirno i gledajte to. O, on je stvaran. Stojte mirno i gledajte spasenje Božije, jer ovi Egipćani koji danas gledate, nećete ih više vidjeti. Kako biste željeli znati da taj karton u doktorskoj ordinaciji koji ste gledali, koji on presavio i preko njega napisao smrt, nećete više vidjeti ga? Jer Bog će sigurno doći u svojoj veličanstvenoj milosti i osloboditi vas kada se ljubav projektuje. Rekli su: Gospode, mi te volimo, izašli smo na tvoju reč, tvoj prorok nas je savjetovao i vidimo da si ti sa njim po znacima i čudima koje činiš sa njima, i znamo da si ti s njim i reč Božja je tu. I on nas je pozvao da dođemo i nikad nam nije rekao ništa suprotno tvojoj reči, jer ti si nam dao obećanje. Amen. Eto, tu ste. Imali su pravo vjerovati. Rekli su: rekao si tako u svojoj reči da ćeš nas izbaviti, i to će biti otprilike u ovo vrijeme. Evo dolazi čovjek sa znacima i čudima koji ga slede, koje ne možemo osporiti. Znamo da je on tvoj prorok i znamo da je on poslan, da si ga ti poslao, i mi te volimo, Gospode, jer mi smo tvoj narod, ovce tvoga stada, i sada te sledimo. I ovdje smo napolju i znamo po znaku koji nas slijedi da si sa nama, i evo nas, a smrt se približava iza nas. Dakle, šta su oni učinili? Projektovali ljubav, božansku ljubav Božiju, i suverena milost morat će djelovati na svom mjestu. Shvatate li to? Šta se dogodilo? Bog je rekao Mojsiju: reci im da stoje mirno. Oni, i ja ću vam pokazati kakva je moja milost. Samo stojite mirno sada, nemojte se uzbuđivati. Gospod određuje svaki korak pravednika. Bez obzira šta dolazi ili odlazi, Bog to određuje. Možda kroz kušnje i možda kroz probleme i nevolje, ali dokle god Bog vodi, kakve to veze ima? Rekao je: sada im reci da budu mirni, oni me vole, i projektovali su mi to, dokazujući da mi vjeruju, izašav si na moju reč i vjeruju to, i sada su na svom kraju puta. Ljubav ih je odvela koliko god je mogla, pa sada ću im ja projektovati. Projektovali su mu ljubav, projektovat ću i moju božansku milost i silu. Rekao je: reci im da su na kraju i da ne mogu učiniti ništa više, ali mi i dalje vole i veruju mi, zato će moja milost u ovom slučaju sada djelovati. Djelovat će večeras u vašem slučaju, djelovat će u svakom slučaju. Posmatrajte ga. Šta se onda dogodilo? Bog je učinio da se istočni vetar spusti. Mojsije nije učinio ništa, ali samo je sišao pravo do obale mora ili do ruba Crvenog mora i samo mahnuo rukama. More se povukla. Šta se dogodilo? Vatreni stup koji im je davao svetlo i vodio ih, okrenuo se i stajao između njih i opasnosti. I njima je bila tama, Izraelu je bila svetlost celu noć. Tako mi je drago da postoji blagoslovljeno sveto svetlo dok svet hoda u tami. Hrišćani hodaju u predivnom svetlu Svetoga Duha. Amen. Sjećam se da smo godinama ranije u staroj baptističkoj crkvi znali pevati: hodat ćemo u svetlu, predivnom svetlu, dođite gdje kapi milosti svetle, svetle oko nas danju i noću. Isus je svetlost sveta. Hodajte u njemu. Svet će biti tama. Nazvat će vas svime čime god vas mogu nazvati, jer hodaju tami, ali vi hodate u svetlu. On stoji između vas i opasnosti. Šta se onda dogodilo? Mojsije nije uradio ništa osim što je ispružio ruke, vratio se nazad, a onda je Gospod učinio da počne duvati zaista jak istočni vetar. I možda dok je Izraelu bilo udobno ležati dremajući u svetlu anđela Gospodnjeg, bez imalo sumnje, u svojim srcima faraonova vojska se kretala jedna prema drugoj. Nisu znali ništa šta da rade, bilo je tako mračno. Bog je djelovao u njihovo ime. O, nije li to čudesno? Bog djeluje u njihovo ime. Šta je on učinio? Taj vetar je počeo duvati. I more se počelo povlačiti nazad. Zatim, nakon što je naterao more da se skroz povuče, šta se onda dogodilo? Onda je počeo isušivati zemlju. Tek toliko da mogu hodati. Ne da se točkovi kočije mogu okretati, tek toliko da bi hodali. Bog u svojoj beskonačnoj milosti, mudrosti, kada ih je božanska ljubav dovela u tu situaciju, božanska milost je bila projektovana tim ljubljenima i Bog ih je izbavio bezbedno na drugu stranu. Pre nekoliko dana propovedao sam na sastanku hrišćanskih poslovnih ljudi u Minneapolisu i tu je bio jedan čovjek, gospodin Kraus, dobar hrišćanski gospodin, kao pronalazač, velika kompanija za proizvodnju plugova u Americi, jedan od najvećih fabrika plugova u Americi, on je njen vlasnik. I bio je na bini, čuo sam ga kako iznosi svedočanstvo na toj konvenciji. I bio je veliki prijatelj mog prijatelja Orala Robertsa, i voleo je brata Orala, brat Oral Roberts je dobar hrišćanski gospodin i tako, ali on je rekao, ali on se uzdao u Orala. Rekao je, dakle, ja bio sam mlak crkveni član, ali je dolazio na sastanke brata Orala i bio spašen i primio je novo rođenje i rekao da je imao dobro vreme, ali njegovo je pouzdanje bilo u Orala. Tako se jednog dana razboleo, pa vidite, vi se možete uzdati u pogrešnu stvar. Ako se uzdate u čoveka ili u vašu crkvu ili u vašu organizaciju, bolje vam je da to odmah uklonite i uzdate se sa svojom ljubavlju u Hrista, jer to neće djelovati. On je voleo gospoda, ali je mislio, pa Oral je njegov predstavnik, tako da ću samo otići u Oralu. Dakle, uznapredovao mu je ozbiljan problem u njegovom telu, otišao je večerati sa bratom Robertsom i tako je njegovo svjedočanstvo i brat Roberts je razgovarao sa njim i rekao mu je da ima ozbiljnu bolest bubrega ili tako nešto, što je zaista bilo loše. Oral je rekao, pa gospod će se pobrinuti za to, prišao i pomolio se za njega i rekao je, ne osjećaš li se sad bolje? Da, rekao je, osjećam. Tako otprilike za nekoliko sati, evo, to se ponovo vratilo, otišao je Oralu ponovo, 2 ili 3 puta, pa nije bilo od nikakve koristi. Zato rekao je, gospode, u čemu je problem? Rekao je, znam šta ću učiniti, otiću dole i stati pred brata Abrahama i on će mi reći po proroštu baš tačno šta je to uzrokovalo. Pa, otišao je dole u Shreveport, gdje sam ja bio, pokušao je iz večeri u večeri ući u red i nije to mogao učiniti. Kartica nije bila, dobio je karticu, ali nikada nije bio prozvan da uđe u red. Dakle, otišao sam odatle u Meksiku. Pa i to mu nije uspjelo. Tako da se zatim vratio svima za koje je znao da propovedaju božansko iseljenje i oni su se molili i položili ruke na njega, pa to nije bilo od nikakve koristi. Rekao je, pa, otišao je kod braće Majo kako bi saznao. Njegov lekar je rekao da je to prošlo zato što je otišao kod braće Maje da bi saznao šta se događa. Pa kad je otišao tamo, rekli su mu, imate jednu šansu 10.000 da uopšte siđate sa operacionog stola. Pa rekao je, pretpostavljam onda da je to to. Tako je otišao kući, molio se, rekao je, gospode Isuse, ti si znao moj hod pre, znaš moj hod sada, znaš kako sam pokušavao živjeti za tebe, učinio sam sve, svjedočio sam poslovnim ljudima širom zemlje, dao sam ceo svoj život, učinio sam sve što sam mogao od kada sam postao hrišćanin pre 4 ili 5 godina da bih ti služio i evo me na kraju puta. Volim te, gospode, sada imam samo jedan izlaz i to možda ako bih mogao imati operaciju. Samo tebi verujem. Vratio se nazad, rekao je lekaru da se operiše. I kada je otišao spavati, rekao je, pa sada, gospode, ti znaš da te volim, želim da znaš da te volim i ako moram biti, moram, ako moram umreti na operacionom stolu, pa volim te od sveg srca. I otišao je spavati pod eterom, slaveći gospoda jer ga je voleo. Šta je imao? Ljubav je došla do svog kraja. Tako je. On je voleo brata Robertsa, brat Roberts je bio čovjek, on je voleo mene, ja sam čovjek, voleo i drugu braću, Valdeza i mnoge druge, oni su bili ljudi, ali onda kada je saznao da su svi ljudi izneverili, imao je samo jednu stvar koju je trebao pogledati, a to je bio Hrist, to je taj. Sada je na pravom putu i kada je ušao u operacionu salu, rekao je, sada, gospode, ako umrem, ja te volim od sveg srca, kažu da imam jednu šansu od 10.000 najbolji lekar na svetu, jedna šansa od 10.000. I kada se probudio, cela je soba bila osvetljena Božijom slavom i lekar je rekao, nikada nisam video ništa tako u svom životu. Bio je normalan i zdrav za samo nekoliko dana. Nikada nije video da se išta dogodilo. A šta je to bilo? Kada je božanska ljubav bila projektovana u pravom smeru, suverena milost je ušla i zauzela svoje mesto. Amen. To će učiniti svaki put. Voleo bih da vam mogu ispričati nekoliko iskustva o nečemu samo na trenutak. Koliko vas je ikad pročitalo moju životnu priču? Sećate li se u njoj, hvala, tamo gde je taj manijak u Tacomi, u Washingtonu, verujem da je to bilo, ili u Portlandu, Oregonu je to bilo, verujem da je u knjizi objavljen taj slučaj, te jedne večeri stajao sam na bini pred hiljadama ljudi, a manijak je potrčao na binu da me ubije. Sećate li se da ste to čitali i šta se dogodilo? Dakle, kada je taj veliki, ogroman momak krenuo tamo gore, težio sam oko 58 kilograma, a on je težio gotovo 113 i 125 kilograma, gotovo 2 metra visok, veliki, ogroman momak, divlji koliko je mogao biti, a oči su mu bile skroz iskolačene. Upravo je udarao propovednika na ulici, izašao je iz institucije za duševne obolele, pobegao, udario propovednika, imao je maniju za propovednicima, udario je momka, slomio mu vilicu i ključnu kost. Upravo sam doveo dva mala policajca Hristu pozadi u svlačionici. Jedna od njihovih majka je bila iseljena prethodne večeri i došli su tamo i čekali u sobi da me vide, a ja sam ih doveo Gospodu Isusu. I dok sam govorio o veri, taj veliki momak je prošao kroz gradu, istrčao tako na binu i svi su se propovednici samo raspršili, poznavali su ga i rekao je, ti zmijo u travi, ti licemeru. I rekao je, ovdje si, namećeš se kao neki Božiji sluga. Pokazat ću ti koliko si ti čovjek Božiji. Slomit ću svaku kost u tom malom slabom telu. Pa on je mogao to i učiniti. I prišao mi je ovako sa svojim rukama stisnutih zuba kada je došao do mene, pravo u moje lice, samo sam stajao i gledao ga. I znate šta? Voleo bih da se mogu uvek osjećati kao što sam se tada osjećao. I umjesto da prezirem tog čovjeka, umjesto da mrzim tog čovjeka, bilo mi ga je žao. Voleo sam ga. Pa pomislio sam, taj čovjek ne želi biti ovakav. On, bez obzira šta je rekao, nije to on tako govorio. On želi biti normalan čovjek. Želi voleti svoju decu i svoju ženu kao dragu i želi doći uveče i uzeti svoju malu decu i igrati se s njima i izaći i raditi i doći i zagrliti svoju ženu i imati dom kao svaki drugi čovjek. I to nije taj čovjek, on bi bio moj brat. To je đavo u tom jadnom momku. I čineći to, slušajte sad pažljivo, taj događaj, voleo bih da se to može dogoditi upravo sada ovdje, svakoj duši ovdje, ne bi bilo slabe osobe ovdje među nama u narednih 5 minuta. Ne možete to sami učiniti, to mora biti Božji dar. I dok sam stajao tamo, voleo sam ga i mislio sam, jadan momak. I upravo dok sam govorio, projektujući mu, dakle, ne možete se blefirati. U tome je problem sa takozvanim hrišćanstvom. Pokušavate da se ponašate kao nešto što niste. Vi ne možete zavaravati divlju životinju. Mnogo sam se puta našao baš licem u lice sa svakakvim divljim životinjama. Neko je rekao, zar se ne bojiš, brate Brahme? Ne, gospodine, ja ih volim. I oni to znaju. Ne možete ih zavaravati. Ušao sam, nekada sam puno jahao sam mnogo godina okupljajući stoku i tako dalje i ušao sam kod divljih konja i nekako u nekoliko minuta on bi stavio svoju glavu na moje rame. Samo bih na njega stavio pokrivač i šetao ga malo okolo i sa pokrivačem na njemu, zatim bacio sedlo na njega i pravo jahao bi ga. Razumete? On vas voli. I ako vi zaista volite njega, onda on to zna. Dakle, slušajte, želim vam nešto reći. Ljudska bića su inteligentnija od životinja i vi ne možete reći ljudima da ih volite. Oni to neće vjerovati ako ne postoji nešto stvarno što bi to dokazalo. Tako kažete, o brate, znaš, mi imamo tako divno zajedništvo, a duboko u vašem srcu gnev, on zna da je drugačije, Bog to zna, vaš komšija to zna. Morate biti čisti i iskreni i reći, Gospode Bože, Stvori u meni čisto srce da volim. I dok je taj jadan momak stajao tamo, u dubini moje duše bilo mi ga je žao. I baš kada sam se sažalio, Sveti Duh je počeo govoriti i čovjek je pao na moje noge. Predivno je vidjeti šta Bog može učiniti kada ljubav. Ljubav je najmoćnija sila koja postoji. Znate li da Bog jeste ljubav? Onaj koji voli je od Boga. Sada ne mislim na privrženu ljubav, mislim na božansku ljubav. Privržena ljubav stvara požudu, ali ja govorim o božanskoj ljubavi, o pravoj ljubavi. Voleo bih samo otvoriti svoje srce i ispričati vam to malo o mom intimnom životu. Da li biste voljeli znati to? Vi ste stranci? Ne, nismo. Mi smo Božija deca. Ovo je upravo na mom srcu da kažem to sada. Hteo sam nešto drugo, ali čini mi se kao da reći ću vam nešto malo o mom intimnom životu. Tako sam zahvalan večeras Gospodu Isusu za ono što mi je dao da učinim za njegov narod. Ja volim ljude i Bog to zna. Ja ne mogu biti sa ljudima kako bih želeo, jer ne mogu istovremeno biti sluga Božji i sluga čovečiji. Moram provesti svoje vrijeme. Čovjek to ne razume, jer on, možda on poznaje samo jedan tip, jednu vrstu ljubavi, ali ja se molim negdje u sobi pokušavajući mu pomoći, a on misli da bih trebao biti napolju, trčeći okolo, večerati sa njime ili tako nešto, ali to je drugačije, razumete, to ne razume, on nikada neće ni znati dok ne pređe reku i onda tome, ali sa ljubavlju, pravom istinskom ljubavlju, zaista volim ljude. Bio sam mali dečak koji je odrastao u kući u ne baš dobroj porodici i činilo se da niko ne brine o meni i o mojoj porodici. Mnogi od braće, svi oni su pili i pušili, a ja nisam to činio, bio sam crna ovca u porodici. Kada sam otkrio da me neko zaista voli, kada sam neko mi je rekao da me Isus voli i mislio sam, misliš da me sam najviši od najviših Bog nebesa voli, pa sada ako me on voli, i kada sam se prvi put molio, nisam ni mogao da se molim. Znate li koja je bila moja prva molitva? Bio sam lovac, živeo u šumi. Hteo sam napisati svoju molitvu na komadu papira i pričvrstiti je na drvo u šumi tako da bi on, da mu kažem koliko sam bio loš i možda znao sam da će se on jednom spustiti tim putem, pročitati da bi mi to oprostio. I napisao sam na komad papira i počeo sam razmišljati, pa rekli su mi da je on čovjek, i ako je on čovjek, onda on razume kao čovjek. Tako sam rekao, otišao u podrum, bilo je zaista vlažno i uzeo sam vreću i kleknuo sam na nju i čuo sam kako ljudi kažu, Bog mi je govorio, pa rekao sam kako bih mogao, da li možda držim svoje ruke ovako ili ću to učiniti ovako, kako moram učiniti. Nisam znao kako to da uradim, pa sam pomislio, pa mislim da sam jednom video sliku nekoga kako se moli ovako rukama na ovaj način. Držao sam ruke ovako i rekao, dragi gospode, gospode Isuse, želeo bih razgovarati s tobom samo na trenutak, hoćeš li doći ovamo samo na trenutak, želeo bih razgovarati s tobom samo na trenutak. Rekao sam, ne čujem te, gde si? Rekao sam, možda nisam držao ruke ispravno, i rekao sam, možda bih trebao prekrstiti ruke. Rekao sam, gospode Isuse, ako ne prekrstim svoje ruke ispravno ili šta god da učinim pogrešno, oprosti mi, ne namjeravam to učiniti na pogrešan način, ali hoćeš li doći ovdje samo na trenutak, želeo sam malo razgovarati s tobom, ali rekao sam, ne čujem te gospodine. Dakle, toliko sam znao Bogu, ali upravo tamo kada sam ga voleo i rekao sam, znaš šta, bio sam toliko loš da on čak neće ni razgovarati sa mnom, i rekao sam, pretpostavljam da sam onda izgubljen čovjek, i počeo sam plakati i rekao sam, pa gospodine, ja ću ispovedati svoje grehe svakako. I rekao sam, nisam dobar. I rekao sam, ti si u potpunosti dobar, ali kada sam umirao tamo u bolnici, rekao sam ti da ću razgovarati s tobom o tome. To je sve što sam mogao učiniti. Otprilike u to vrijeme svetlo je kružilo preko i krst se pojavio na zidu. Moji gresi su nestali. Kada je ljubav bila projektovana, suverena milost je zauzela svoje mjesto. Odgovorila je. To je zaista ljubav. To je sve što morate učiniti. Volite Gospoda svim svojim srcem, svim svojim umom, svom svojom snagom. To će delovati u čovjeku. To će, pre nekog vremena ovdje bio sam, možda je neko bio dole u Sjedinjenim Državama, cijenim posjetu vas mnogih divnih Kanađana dok prolazite. I u pastoralnom domu pokušao sam pokositi travu, a ljudi su dolazili odasvuda. Izašao sam tamo i pokosio otprilike 2 ili 3 reda i prvo morao sam utrčati u kuću i trčati okolo iza kuće i presvući se u radno delo i moliti se za neke bolesne ljude i zatim možda sljedeći dan pre nego što ponovo izađem, sljedeće jutro zaista rano izađem, a nikoga napolju nema, obučem moje radno delo i pokosim još nekoliko redova i neko je svratio i rekao: "Zdravo, brate Brahame." Započem razgovor i još jedan red pokošen kosilicom se osušio. Znate, kada sam došao do zadnjeg dvorišta, prednji je ponovo obrastao. Jedno sam popodne bio skroz okolo iza dvorišta, bilo je jako vruće, imao sam moju malu staru kosilicu i ona je škljocala i skinuo sam svoju košulju. Niko me nije mogao vidjeti tamo pozadi, samo pantalone do struka, i kosio sam zaisto marljivo i zaboravio sam na veliko gnezdo stršljena koje je bilo u uglu i udario sam tom kosilicom pravo u to gnezdo i u trenu sam bio sav prekriven stršljenima. Znate li kakvi su stršljeni ovdje gore? Veliki ogromni momci, ubijaju vas, jedan čvrst ubod sruši vas na zemlju, pa i valjda bi ih bilo 30 ili 40, možda 50 velikih stršljena i bez košulje na sebe i bili su svuda po mene. Znate li šta se dogodilo? Baš pre nego što sam mogao i razmisliti, nešto se dogodilo. Sada ovo zvuči veoma detinjasto, zvuči kao dete, ali to je istina. Pomislio sam: jadni mali momci, znate, uznemirio sam vas. Vi ste Božja mala stvorenja. Sigurno imate žauku, time se štitite. I vi ste Božja stvorenja. A ja sam vas uznemirio. Svi ste se odmarali u svom gnezdu, a ja sam vas uznemirio. I umjesto da mrzim te male momke i pokušavam se boriti protiv njih, ja sam ih voleo. I rekao sam: mala stvorenja Božja, ja sam sluga gospodnji, u žurbi sam. Iz tog sam razloga udario u gnjezdo ili u ogradu. Rekao sam: Božji ljudi dolaze k meni da se molim za njih, a ja sam sluga stvoritelja, vašega stvoritelja. Dakle, u ime gospoda Isusa, vratite se u svoje gnjezdo, neću vas više uznimiravati. Vratite se pravo u svoje gnjezdo i pošto je Bog taj koji ima ključeve suda na dan suda, a ti su stršljeni izujali okolo što su glasniji mogli i nijedan od njih me nije dotakao, jedan je predvodio i svaki se stršljen u jednoj koloni vratio pravo do gnezda i ušao u gnezdo. Šta je to bilo? Pa ne znam. Nešto se dogodilo. Je li Bog obratio njihov sluh da me čuju ili je promenio moje reči u njihov jezik? Da li je projektovanje te ljubavi koju sam imao prema njima? Nešto se dogodilo. Stršljeni su otišli u svoje gnezdo. Dok sam bio lovočuvar, prolazio sam kroz polje i otišao sam staviti ribu u potok. Potrebao sam nositi mali stari pištolj i ja sam ga bacio u auto. A na drugoj strani puta bio je neki momak koji je bio bolestan. U to sam vrijeme bio propovednik, pa sam otišao posjetiti tog bolesnog brata, zarađujući za život, i upravo sam izvadio taj mali stari pištolj i bacio ga u auto i zatvorio vrata i otišao preko polja. Nisam razmišljao o tome. Ali otprilike 2 mjeseca pre toga, veliki ogromni bik rase grsni ubio je jednog crnca. I on je bio na tom pašnjaku, a ja to nisam znao. Prodali su ga drugom momku tamo gore, bio je lepa životinja i nisu ga htjeli ubiti. Zato su ga prodali tom crncu, tom čovjeku tu gore, u drugo mjesto, i prolazio sam preko polja, a na polju gdje je bilo neko malo grmlje, odjedanput se podigao taj veliki momak. O, posegnuo sam se za pištoljem i drago mi je što ga nisam imao, jer bih verovatno ubio bika i potom bi ga otišao platiti. Ali dok sam stajao tamo i gledao, osvrnuo sam se, bio sam oko 200 metara ili 250 metara od ograda, ni drveta, ničega da bi se popeo. Pa on se podigao i zarikao, ispustio rogove u zemlju i tako potresao prašinu i zagrebao kopitama i tu prilazio. Pomislio sam, pa tu mi je kraj. Pa sigurno ne želim okončati kao kukavica, želim stajati i prihvatiti ga kao čovjek. Mislio sam da je to kraj. I zatim kada je taj bik koji je bio udaljen od mene oko odavde do druge strane arene, ja umjesto da mrzim tog bitka, nešto se dogodilo. Voleo sam ga. I mislio sam, dakle, čekaj, ja sam na njegovom tlu. Nije on uznemirio mene, ja sam uznemirio njega. I rekao sam, stvorenje Božije, ja sam sluga gospodina, putu sam da se molim za njegovo bolesno dete. Sada te neću više uznimiravati, u ime Isusa Hrista, Božijeg sina, idi i lezi ponovo i neću te uznimiravati. I taj je momak prilazio ovdje, a ja se nisam plašio te životinje ništa više nego moje braće koje sede ovdje iza mene. I evo ga, približava se, volio bih da se to sada može dogoditi. I potrčao je i kada je stigao na nekoliko metara od mene, izbacio je nogu i stao i pogledao je na ovu stranu i na onu stranu tako iscrpljeno, okrenuo se i otišao i legao. I hodao sam 2 metra od te životinje i samo me je pogledao i ja sam nastavio. Prošao dalje, kada sam stigao na put i to me je napustilo. Sav sam se tresao, a šta je to bilo? U hitnim slučajevima ljubav se projektuje i milost zauzima svoje mesto. Mnogi su od vas pročitali priču u oposumu, zar ne? Ovdje su Jean i Leo i ostali koji sede tamo pozadi. Bili su na mojim vratima prošlog jula, otprilike godinu dana ranije. I u gradu je bila mlada crkinja, prelepa žena, imala je vanbračno dete. Sada završavamo samo za trenutak. I imala je to vanbračno dete i nije ga želela. Uzela je bebu i umotala je u ćebu, stavila žicu oko nje i ugušila je na smrt. Uzela je taksistu da je odveze na most koji premošćuje reku Ohio oko kilometar i po i rekla je taksisti da mora nešto izbaciti. On se zaustavio i ona je bacila bebu u vodu. A taksista je bio sumnjičav i pozvao je obalsku stražu, izvukli su mrežu i bila je tamo beba. Tako sam rekao malom Džinu i Leu, koje zove mojim učenicima momci koji snimaju ovdje, rekao sam, to nije bila majka, to je bila samo žena. Majka to nikad ne bi učinila. I dok smo razgovarali, na putu se nešto pojavilo, krećući se, posmatrao sam to, bila je to ženka oposuma, a oposumi se kreću noću, ako ih imate ovdje, znate da noću sputuju, ali primetio sam je, vukla se ovako. Dakle, rekao sam, pogledajte tu ženku oposuma, dolazi, vuče se, možda ima besnilo. Rekao sam Džinu i Liju, izašli smo da je pogledamo i kada smo izašli, povukao sam grablje, baštenske grablje, tu preko ženke oposuma, ona umjesto da se pravi da je mrtva, ona je počela gristi te grablje i primetio sam da su joj sve noge bile potpuno zgnječanje i tu je udario auto, izgrizi psi te je umirala. I zatim postoje samo 2 životinje koje imaju torbe, to je kenguri i oposum. I kada je ta ženka oposuma legla, zbog čega se ona borila, imala je 9 malih golih mladunaca, otprilike toliko dugih. I ti su mali mladunci pokušavali sisati. I rekao sam, dođi ovamo Džine i Leo. Rekao sam, evo ženka oposuma koja umire. Pa ovo je ženka oposuma, više majka nego što je ta žena bila, jer nema 30 minuta života, jer bila je prekrivena muvama, crvi posuda po njoj i zelene muve gdje je bila skroz otekla i rekao sam, ima najmanje 30 minuta da se održi na životu, ali će provesti tih 30 minuta za svoju djecu, borit će se za njih. Baš u to vrijeme gospodin Wood koji prodaje knjige na sastanku, njegov je sin bio iseljen i bio je paralizovan od dečje paralize, dečko od 16 godina i oni, bio je preduzetnik, baš je sve rasprodao i samo slijedio sastanke. Živi komšija mi je, njegova supruga je veterinar, došli su i još jedan čovjek je došao, rekla je, pa brate Brahame uzmi, pa oposum je vjerojatno umro, rekla je, ubije, a zatim uzmi mališane i rekla je, imaju okrugla usta i ne možemo ih staviti na flašicu, premali su i jednostavno ih ubi. Rekao sam, sestro Wood, ne mogu to učiniti, a ona je rekla, pa brate Brahame, nećeš dopustiti da to jadno staro stvorenje tamo leži i pati, rekla je, to je humana stvar. Rekao sam, znam da si upravio, ali ne mogu to učiniti. Pa rekla je, neka moj muž onda to učini. I rekao sam, ne želim to. Rekla je, hoćeš reći da ćeš pustiti tu jadnu životinju da leži tamo i tako pati. Rekao sam, pa jednostavno je ne mogu biti. I rekla je, pa samo uzmi mališane i upucaj ih i bit će mrtvi u sekundi i neće patiti. Tako dok je to govorila, rekla je, pa idi uzmi jednu od svojih pušaka, lovaci. Rekla je, upucaj ih. Rekla je, ti si lovac. Rekao sam, ja sam lovac, ali nisam ubica. Rekao sam, jednostavno ne mogu to učiniti. Stara majka oposum, kada sam je pustio, probila se do mog praga i iscrpela se. Momci sede ovdje sada. Ležala je ceo dan i tu noć Sljedeće jutro sam ustao, ležela je tamo kao da se ispužena smrzla. Nije se više pomaknula tokom dana, a ti su mali mladunci ženke oposuma pokušavali sisati. Moja mala djevojčica Rebeka, veoma duhovno dete, od oko 9 godina sada, izašla je sljedećeg jutra veoma rano i pogledala dole. Stajao sam tamo gledajući staru majku oposuma, samo još nikoga nije bilo tamo, bilo je jako rano, a ona je ležela tamo, rosa svuda po njoj poput mraza, znate, ali bila je rosa, a ti su mladunci i dalje pokušavali sisati to naizgled mrtvo telo koje je ležalo tamo. I Beki mi je rekla, moja mala devojčica, rekla je, tatice, šta ćeš učiniti s njom? Rekao sam, dušo, pa ne znam. Rekla je, da li je mrtva sada? I rekao sam, mislim da jeste, dušo. I povukao sam svoj prst i tako je dotakao, nije se pomirila i ponovo sam je malkice udario. Vidio sam kao da se taj mali osmijeh pojavljuje i rekao sam, ne, još uvijek je živa, dušo. I rekao sam, pogledaj tu nogu. O, tako je otekla i obično bi bila otprilike takva, samo jajašca muva i suda po njoj i muve suda po njoj. I rekao sam, jadno staro stvorenje, baš na njenoj levoj strani. Rekao sam, samo neće proći dugo i umreći. I rekao sam, dušo, bolje da požuriš nazad u krevet. Rekao sam, trči, idi u krevet, dušo, prerano je za tebe da ustaneš. Ušao sam u malu sobu sa strane i seo sam tamo i trljao glavu ovako, gdje su se dogodile mnoge velike vizije. Trljao sam glavu i pomislio, pa ne znam šta će učiniti sa tom starom ženkom oposuma, ne mogu im dopustiti da je ubije, baš nekako ne mogu to učiniti. I sedeći tako čuo sam kako mi nešto govori, pa juče si propovedao propoved o njoj tim momcima, o tome kako je ona prava majka. I rekao sam, to je tačno, ja kažem da je ona bila majka. Rekao je, pa rekao je, poslao sam je k tebi i ona je ležala kod tvojih vrata 24 sata ili tvom pragu čekajući kao dama da se moli za nju. I još ništa nisi rekao po pitanju toga. Pa rekao sam, nisam znao, da, pomislio sam, pa s kim ja to razgovaram, pomislio sam, nisam mogao razgovarati sam sa sobom, pomislio sam, je li to Bog? Pa znam da radi sa divljim, on zna vrapce, on zna da ima divlje živo. Rekao sam, gospode, ako je to tako, izašao sam i mala Beki i dalje stajala tamo. Izašao sam i bio sam tamo gdje je bila stara majka oposuma i rekao sam, nebeski oče, ako ti suverenom milošću ovu jadnu nemu životinju koja nema dušu, ali ipak želi živjeti da bi podigla svoje mladunce, a ti si je poslao na moj praga da se molim za nju i ona je ležala ovdje 24 sata, ja to nisam znao, rekao sam, oprosti svom slugi što je toliko glup. I molim to u Hristovo ime, da ako si je ti poslao ovdje da učiniš nešto za ovu ženku oposuma, čak i ako je nema životinja, ali ti si Bog koji ju je nju stvorio. Zato ako si želeo da se molim za nju, oprosti mi i molim te da je isceliš. I prijatelji, Bog moj svečani sudija, ta stara ženka oposuma se okrenula i pogledala me, pokupila je svoje male mladunce u torbu sa tom nogom jednako normalnom kao što i druga, na šepurina se spustila do vrata, taj rep je podigla tako, okrenula se i pogledala me kao da mi je rekla, hvala vam ljubazni gospodine, otišla je pravo stazom, nije ni šepala i otišla je u šumu i koliko znam, srećne sa svojim mladuncima večeras. A šta je to? Video sam da se to događa iznova iznova. Kada je ljubav projektovana, suverena milost će morati učiniti i zauzeti svoje mjesto. Ako je Bog, naš otac, bio zabrinut za neku nemu životinju poput ženke oposuma, pa ta ženka oposuma zna više o božanskom iseljenju nego bilo koji propovednik u Kanadi, tako je, ili u Americi, ili jedan, tako je. Ona je znala kako slijediti vodstvo Svetoga Duha. I došla je kao neuka, nema životinja i čekala, a Bog je moj sudija, ja ću stajati pred vama na dan suda, znajući da je on položio svoju iseliteljsku ruku na tu nemu životinju i ozdravio je, jer verujem u svom srcu da je želela živjeti za te mladunce, kako bi pokazala primjer da kada se ljudska bića udalje od Boga, padaju dalje i niže od životinja koje hodaju ulicama i po poljima, tako je. Ona je volela i milost je zauzela svoje mjesto. Koliko ste vi vredni večeras nego što je bila ta stara ženka oposuma. Koliko je vrednija ta majka koja stoji tamo sa svojom bebom. Koliko je vrednija ova majka sa njenom bebom. Koliko je vredniji svaki od vas unutra. Koliko ste vi vredniji, Isus je rekao o vrapcima. A nijedan vrabac, rekao je, ne može pasti na ulicu da ta otac ne zna. Koliko ste vi vredniji od tih vrabaca. Zar vaš otac ne zna šta vam treba? Dakle, samo je jedan način na koji Bog može to učiniti. učiniti, to je da imate ljubav za njega koja će otjerati sav strah koji imate da on to neće učiniti i da kažete: Gospod Isuse, volim te. Onda će on sići ovdje večeras i manifestovati se večeras ovdje na bini i tamo napolju da je on živ i da je među vama. To je milost. Onda će on večeras učiniti istu stvar za vas kao što je učinio za ženku oposluma ili bilo kome drugome, ako ćete mu samo verovati. Hoćemo li se pomoliti? Naš nebeski Oče, zahvaljujemo ti večeras za Isusa, zahvaljujemo ti za ljubav Božiju koja je izlivena u naša srca Duhom Svetim. I sada, Gospode, propovedanjem reči, a bilo je poduže i mnoštvo se još nije okupilo, mislili smo da je možda mudro propovedati ljudima malo duže ili opsežnije večeras i zato se molim sada da u narednih nekoliko trenutaka nakon što sam ti progovorio obznaniš nama da si živ i da živiš među nama večeras i neka znaju da je tvoja milost jednako velika večeras za njih kao i što je bila i u bilo koje vreme i ako te samo vole, ti ćeš im dati svoju milost besplatno, opraštajući im grehe i iseljujući njihove bolesti. Daruj te stvari, Oče Bože, molimo u Hristovo ime. Amen. U redu, pozvaćemo još nekoliko ljudi na binu. Sada ću vas zamoliti da učinite nešto za mene ako želite. Ako biste samo ljubazno zadržali svoje sedišta i neka mališani ostanu upravo blizu vas, da se niko ne kreće, samo ostanite upravo gdje jeste, samo nakratko. Sada ću ja da vidimo, pozovimo, verujem da su podijelili 100 kartica sinoć, verujem da sam sinoć prozvao od 1 do 15, je li tako bilo? To je bio prvi deo, onda prozovimo zadnji deo večeras, to bi bilo od 85 pa do 100 u redu. Pozovimo, samo uzmite otprilike, obično je to oniliko koliko ih mogu proći, ponekad kada ih ide dobro mogu ih uzeti 20 ili 30, ponekad ih ne mogu uzeti nego dvoje ili troje, ali to je samo zavisi od tome koliko je izgrađena vera u ljudima. U redu, ko ima molitvenu karticu 85, podignite ruke, molitvena kartica 85 u redu, hoćete li doći? Ova molitvena kartica 86, ko ima molitvenu karticu 86 u redu, 87, 88, 89, 90. U redu. Gdje je bili Paul ili jedan od vratara ili neko? Brate Joseph, hoćeš li mi pomoći tamo dole, molim te? U redu, sada ćemo ih pozvati još samo nekoliko da vidimo dokle ćemo stići. Ne možemo reći molitvene kartice su izmešane, one su podijeljene, mi samo prozivamo odasvud. U redu, 85, 86, 87, 88, 89, 90. To je 5, 1, 2, 3... previše. U redu, 91, 92, 93, 94 i 95, 96, 97, 98, 99, 100. Poređajte se kako su prozvani vaši brojevi, molim vas. Hvala ti, dragi brate. Sada, dok čekamo samo na trenutak, možda ako ne dođu, možda ih možete pozvati još nekoliko i poređati ih u redu. Dakle, oni čiji su brojevi prozvani, tako da možemo imati poštovanje, koliko vas je ovdje koji ste bolesni i želite da vas Gospod iseli, a nemate molitvenu karticu, da vidimo vaše ruke svuda, svugdje. U redu? Koliko vas ovdje nikada nije bilo ni na jednom od mojih sastanaka, da vidim vaše ruke, poprilično, u redu. Sada dok ih oni poređaju, vidjet ćemo koliko ih je, ako svi dođu tamo, zatim vas želim nešto pitati, dakle ako hoćete, molim vas samo, nekoliko trenutaka, budite zaista u poštovanju, razumete, mi smo u Božjoj kući. Dakle, sada vas želim nešto pitati, verujete li da je Isus uskrsnuo iz mrtvih, podignite svoje ruke, verujete li da Isus Hrist živi večeras i da je uskrsnuo iz mrtvih, u redu? Pa ako je on uskrsnuo iz mrtvih, onda Biblija kaže on je isti juče, danas i zauvek, da li je to tačno? Koliko vas to veruje? Sada vas želim nešto pitati, da je on ovdje na zemlji večeras, gdje biste ga našli? Sa kakvim ljudima biste ga našli? Sa siromašnjima, da li je to tačno? Ako je on isti, on je bio sa siromašnjima i onda. A bili je on bio sa naučnicima i obrazovanima? Ne. Samo nekoliko njih je spašeno. Pa sada kažete, oni su veoma fini, kulturni, to nema nikakve veze sa time. Tako je izgledao i Kajafa, i visoki sveštenik, i sveti, i pravedni. Ali šta je greh? Želite li znati šta je greh? Da vidim vaše ruke, ako biste želili znati šta je greh. Greh je samo jedna stvar, nevera. Onaj ko ne veruje, već je osuđen. Znate li da pušenje cigarete nije greh? Znate li da proklinjanje uzalud korišćenje Božjeg imena nije greh? Znate li da činiti preljubu nije greh? Sigurno nije. To su atributi greha, to su atributi nevere. Činite to zato što ste nevernik. Da ste vernik, ne biste to činili. Drvo breskve rađe breskve jer je drvo breskve. U njemu je život drveta breskve. Je li to tačno? Da, gospodo, razumete? To su atributi greha. To su atributi nevere. Ako verujete, te stvari postaju mrtve za vas. Ali ako niste vernik, onda vas prate ti plodovi i znaci. Sada želim da budete zaista u poštovanju. Dakle, šta je Isus učinio u tom slučaju? Šta bi on učinio da je ovde, kada bi postupio kao što je postupio u danima kada je bio ovde, u svom telu, dakle u kojem je obliku on ovde večeras u duhu, je li to tačno, recite amen, duh. Dakle, kada je on bio ovde na zemlji, rekao je, ne mogu učiniti ništa sam od sebe, koliko vas zna da je on to rekao? Koliko vas zna da je Isus rekao u Svetom Jovanu 5.19, zaista vam kažem, sin sam od sebe ne može činiti ništa, nego ono što vidi da otac čini, tako jednako čini sin. Koliko vas zna da je to Sveti Jovan 5.19, onda Isus nikada nije učinio ni jednu stvar, sve dok mu otac to nije pokazao vizijom po njegovoj sobstvenoj reči, koja je nepogrešiva, a on je Bog i on ne može lagati, rekao je, zaista, to je apsolutno sigurno, kaže vam, sin ne može učiniti ništa ako ne vidi da otac to prvo učini. Tako je. Kada je on bio ovde na zemlji, kada je Filip došao k njemu, i Natanael je pronašao Filipa, ili tačnije, Filip je našao Natanaela kad je on došao, on ga je poznavao, rekao je, ti si pravedan čovjek, čovjek u kome nema lukavstva. I rekao mu je gdje je bio. Je li to tačno? Pre nego je on, koliko vas zna da je on to učinio u Svetom Jovanu prva glava, rekao je Filipu gdje ili Natanaelu, kakav je čovjek on bio, koji je njegov problem i gdje je bio kada je kada ga je Filip pronašao. A šta su fariseji rekli? Rekli su, on je vračar. Belzebub. A Isus je rekao, to ste rekli protiv mene, sina čovečeg, i oprostit ću vam, ali kada Sveti Duh dođe i učini iste stvari, a vi to kažete, nikad neće biti oprošteno. Koliko vas zna da Biblija to kaže? Tako je. U redu. Onda je sada razdoblje Svetoga Duha. Hrist dolazi nakon što je proslavljen. Nema opravdanja za njega. Sada ću vas pitati još nešto. Šta je učinio? Šta je učinio čovjek na kom je bilo učinjeno čudo? Šta je on rekao tome? Rekao je, ti si Hrist, sin živoga Boga. Je li to tačno? Žena kraj bunara, on joj je govorio i razgovarao sa njom da bi otkrio u čemu je bio njen problem. Kad je saznao, rekao joj je. A ona je rekla, pa ti mora da si prorok. Rekla je, znamo da kada Mesija dođe, on će činiti ovakve stvari, a ko si ti? Odgovorio, ja sam taj. Je li to tačno? Koliko vas zna da je to tačno? Sveti Jovan 4, sigurno. Jednom je jedna žena dotakla njegovu haljinu, izašla i sela u mnoštvu ili ustala ili šta god da je. Isus je rekao, neko me je dotakao. A oni su rekli, svi su to poricali, ona je poricala, ne, nisam te dotakla, ali Isus je rekao, ja, Petar je rekao, pa gospode, svi te dotiču, zašto kažeš ko me je dotakao? Rekao je, osjetio sam da sam oslabio, sila je izašla iz mene. Rekao je, neko me je dotakao i pogledao je okolo dok nije pronašao tu osobu i rekao je o tome. Dakle, ako je ona dotakla njegove haljine i dobila je što je želela, povukla je iz Boga kroz Krista, kaže li Biblija da se on i dalje može dotaći? Biblija je rekla da je on veliki sveštenik koji može saosećati s našim slabostima, da li je to tačno? Zato ga možete dotaći večeras i ako se predate ljubavi Božijoj, i ja se predajem ljubavi Božijoj, Bog će nam projektovati svoju prisutnost i učiniti iste stvari koje je učinio kada je bio ovdje na zemlji, vjerujete li to? On je rekao da hoće. Isus je rekao, činit ćete ove stvari koje ja činim i vi ćete ih činiti također i više od toga ćete činiti jer ja odlazim k svom ocu jer on može biti na više mjesta od jednog, koliko vas zna da je on to rekao. Tako je. I rekao je još malo i svet su nevjernici, svet me više neće vidjeti bez obzira šta se događa, postoje ljudi koji su rođeni da budu nevernici, rođeni su sa tim duhom u njima, tako da će izaći u ovaj svet. Biblija rekla predodređeni od davnina, Jude je tako rekao, za ovu osudu. Znate li to? Zar ne biste mrzali da budete ta osoba? O, pogledajte Kajina i Javelja. Pogledajte Ezava i Jakova, pre nego što je i jedan rođen, Bog je znao, rekao je Ezava mrzim, a Jakova ljubim. Razumete, po predznanju on je to znao. I postoje ljudi koji neće verovati i tako je Isus rekao, još malo i oni koji ne veruju, koji će biti mnoštvo na milione, neće me više vidjeti, ipak vi ćete me vidjeti, vernik, jer ja kao što sam rekao je lična zamjenica, ja ću biti sa vama koliko dugo? Do svršetka sveta. Biću čak i u vama do svršetka sveta. I činit ćete stvari koje ja činim. I Biblija kaže da to Isus Hrist je isti juče, danas i zauvek. Dakle, ako on dođe i učini to večeras nakon što je rekao da je to učinio, a on je obećao da će to učiniti, i ako projektujemo tu ljubav k njemu, on je dužan to učiniti. Dakle, Bog je postavio u crkvi neke za učitelje, evanđeliste, proroke, sve zajedno za usavršavanje ili rast crkve. Dakle, ne kažem da on hoće, ali vizije su za mene baš isto što i vama pojesti svoju večeru. Prvo čega se sećam je bila vizija. Kada sam se rodio, majka, čuli ste tu priču kako je svetlo stajalo tamo, kada sam bio samo mali dečak, prvo čega se sećam, on me je sreo tamo u šumi, odmah iza dvorišta, bio sam, nisam mogao imati preko 2 godine ili više, maleni sićušni dečak, bacao kamenčiće, moj brat koji imao samo godinu dana, godinu mlađi od mene, puzao je iza mene i on je stajao tamo i rekao mi je gdje ću živjeti, ja sam otišao i rekao mami, i on sve vrijeme tokom života govorio je te stvari, nijednom to nije izneverilo, nikada i neće. Razumete? Dakle, nastavite snimati i posmatrajte kada on kaže, tako kaže Gospod. Ponekad sam ja taj koji govori, onda kada se predam, on je taj koji govori. Tako da sam to samo ja, koji preda sebe, baš kao ovdje, to nema nikakve veze sa time. Kada se predate, on samo preuzme. Dakle, predajte se njemu tamo napolju i ovdje u molitvenom redu, svaka osoba ovdje, jer su svi spremni bili, sve u redu. Svi su poređani, svako u molitvenom redu, ako sam vam stranac, podignite ruke, ako me ne poznajete i ja vas ne poznajem, podignite ruku gore, visoko u molitvenom redu, koliko vas tamo zna da vas ne poznajem, podignite ruke, svi tamo napolju koji znaju da vas ne poznajem, razumete, ja u redu, bez obzira gdje ste, dakle, evo šta stavljamo Bogu, dakle, postoji jedna stvar, ispravna ili pogrešna, ova Biblija je ili istina ili pogrešna. Ako je pogrešna, zatvorimo ovu zgradu večeras i idemo odavde i zaboravimo na hrišćanstvo, jer ne postoji takva stvar. Ali ako je istina, onda je Isus Hrist dužan stajati u svoju reč i projektovati se u svojoj crkvi, jer je rekao, njegova reč je rekla, činit ćete iste stvari koje ja činim i više od njih ćete činiti, ja idem svom ocu, još malo i svet me više neće vidjeti, ipak vi ćete me vidjeti jer ja ću biti sa vama do svršetka sveta. Biblija kaže, on je isti juče, danas i zauvek. Dakle, svakoj osobi ovdje, ako Hrist dođe večeras i učini isto što je učinio kada je bio ovdje na zemlji, osim u fizičkom telu koje sedi na prestolu Božijem, koliko vas to zna, čeka ga, razumete, kada se on vrati u tom telu, ali on je ovdje večeras u našem telu i u crkvi postoje darovi ako se samo predamo i onda će se Sveti Duh početi kretati. Dakle, molim vas, budite zaista u poštovanju i sada samo sedite i molite, ako ste bolesni, recite nebeski oče, učini ovo za mene, znam da me taj čovjek ne poznaje, ali ja te volim. I večeras ću to testirati. Neka taj čovjek razgovara sa mnom. Neka taj čovjek razgovara sa mnom. Pozovi me. Znam nešto i to nije u redu sa mnom. I ako ćeš me iseliti od toga, dopusti mu da se okrene i kaže mi šta je to. Verovat ću ti. To je upravo Biblija. To je savršeno sa pismom. To je Isus Hrist upravo ono što Biblija je učinila. Razumete? Većina ljudi je bila poučavana u jednoj redovnoj školi i ne mogu se udaljiti od toga. Tako su oni propustili vidjeti Isusa kada je došao prvi put. Oni su imali svoj vlastiti put, način na koji dolazi Mesija, ali on je rođen u jaslama i oni su rekli, to nije naš Mesija, razumete, a danas očekuju da on dođe u Vatikan ili u veliku crkvu Engleske ili tako negde, nekom velikom aristokrati, a on je upravo dole sa siromašnima, kreće se među njima, a oni to ne znaju, tako je. Ne kažem da on ne bi radio sa katolicima ili sa anglikancima ili sa presbiterijancima ili s pentekostalcima ili nazarenima, kogod da ste, Jehovini svedoci, kogod da ste, to nije bitno, stvari u tom tome, ako je vaše srce ispravno sa njime, on će raditi s vama. Sada, nebeski oče, propovedao sam o tebi, govorio sam ljudima o tvojoj dobroti i milosti. Sada ti predajem svoju dušu i pomozi mi, nebeski oče, da ovi ljudi na dan suda, kada stanem pred njih, ja sa njima, pred tobom, tada tamo neće biti izgovora. Molim te, oče, da daruješ ove blagoslove u ime tvog voljenog deteta, Gospoda Isusa. Amen. Sada, imajte veru. U redu? Dakle, nemojte se kretati unaokolo, molim vas, samo sedite zaista mirno. Samo nekoliko minuta, momci mi neće dopustiti da ostanem dugo, jer vi ste u drugom svetu, ovo je nešto što upravo uzima život iz vas. Koliko vas zna za vizije i zna po Bibliji šta vam ona čini, da vidimo vaše ruke. Kada je Daniel video jednu viziju, imao je problem sa glavom mnogo dana, razumete? Sada, samo budite u poštovanju, u redu, brate Cox, samo ih počnite dovoditi. Kako ste, gospodine? Dakle, ovdje preda mnom stoji čovjek koji je stranac i ja ne poznajem tog čovjeka, nikad ga nisam video u svom životu. Potpuno smo stranci jedan drugome i ja, ako nešto nije u redu sa čovjekom ili sa bilo kim od vas ostalih, a mogao bih vam pomoći i to ne učinim, bio bih okrutan. Ne bi bio dostojan stajati za ove svete propovedaonice i propovedati reč Gospoda Isusa. Ne bi bio dostojan, bio bih grozna osoba. Zato dajem sve od sebe sa darom koji mi je Bog dao da vidite da vas On voli. Dakle, kažem da je On uskrsnuo iz mrtvih, dakle, verujem da mi je ovaj čovjek stranac, zar ne, gospodine, ne poznajemo jedan drugoga, nikada se nismo upoznali, nikada nismo vidjeli jedan drugoga i različiti smo po godinama i možda je on Kanađanin i ja sam rođen u Sjedinjenim Državama i ovdje smo iz dve različite nacije i baš smo stranci, da, gospodine, pa sada, dakle, evo, ne poznajem moj jedan drugoga, dakle, Bog zna zbog čega je on ovdje, ja ne, on je svestan toga, nikad ga nisam video i želim vas pitati nešto, rešiti. Dakle, možda to Bog ne učini, ali ako učini, ako se Sveti Duh spusti i ja budem razgovarao sa njim, baš kao kada je Natanael doveden ili došao pred Isusa, a Isus je rekao, evo Izraelca u kome nema lukavstva. Da li je to rekao? I šta je čovjek rekao, rabi ili propovodniče, učitelju, kako me to poznaješ? Pa rekao je, pre nego što te Filip pozvao kada si bio ispod drveta, video sam te. Video sam i 50 km iza planine. Pa rekao je, ti si sin Boži, ti si kralj Izraelov. Pa Farisej to nikada ne bi rekao, ali mi kao hrišćani, mi vjerujemo da je Isus Krist obećao da će te iste stvari biti u njegovoj crkvi i da će biti manifestovane dok on ne dođe ponovo. Vjerujete li to, zar ne? I ako on hoće, glavna stvar je da ovaj čovjek pred Bogom dok stojim ovdje zna da ništa ne znamo jedan o drugom. Onda bi Bog to mogao učiniti. Vjerujete li to? I ako on to učini i bude to učinio, hoćete li svaki od vas prihvatiti Isusa kao svog iselitelja i spasitelja? Hoćete li to učiniti? Hoćete li učiniti? Podignite svoje ruke, tako je u redu. Dakle, budite u poštovanju. Kako ste, gospodine? Dakle, razgovarajući sa vama, samo želim kontaktirati vaš duh. Upravo onako kako bi bilo da sam, baš kao što je Isus rekao, ženi kod bunara. On je počeo razgovarati sa njom, jer je to baš onako kako on govori i to se promeni. Ali mi, budući da smo mi stranci jedan drugome i ne poznajemo jedan drugoga, onda bi Bog mogao nešto učiniti. I ako bi mi nešto došlo i Gospod mi obznani nešto o tebi, što znaš da ja ne znam, a ne poznajem te i ne znam ništa o tebi, pa onda ćeš znati da to mora doći od nekakve nadprirodne sile, je li to tačno? Onda ćete prihvatiti da je to Gospod Isus, kao što sam jasno izjavio pred Biblijom. Verujete li to? To je u redu. Gospod vas blagoslovio, gospodine, to je veoma dobro. Dakle, verujem da će on to učiniti. Dakle, vidite da vam kažem možda nešto što nije u redu. Rekao bih samo napred, gospodine, gospod će, bit će sve u redu. Tako kaže gospod, bit će u redu. Imaćete pravo sumnjati to, jer ja to tako kažem. Ali kada je neko ovdje ko zna kakvi ste bili i zatim to može vratiti u vaše sećanje, onda znate da li je to istina ili ne, onda ćete verovati da li je to bio Krist, zar ne. Reći ćete da to nije bilo telo ili tako nešto. Verovat ćete da je to bio Krist. Dakle, a sada čekam da on odgovori. Samo razgovaram s vama dok mi on ne odgovori, razumete? A zatim kada on dođe k meni i mogu reći jedino što vidim, to je sve. Nećete morati ništa reći, samo budite sudija toga, razumete, ako on to učini. Dakle, kroz Hristovo ime, Gospoda Isusa, uzimam svaki duh u ovoj zgradi pod svoju kontrolu za slavu Božiju, jer osjećam kako se njegovo pomazanje spušta sada, kako se to svetlo počinje kretati prema meni, anđeo gospodnji, taj isti onaj koji je vodio decu Izraelovu, koji je bio Hrist. Ovaj čovjek koji stoji ispred mene, on pati od nervoze, ima probleme i sa bubrezima, tako je, sada me to napušta. Dakle, znate da li je to bila istina ili ne, je li to istina? To je istina. I slušateljstvo zna da je to istina. Dakle, samo da razgovaram s vama na trenutak, ovdje je, sada pogledajte slušateljstvo, verujete li sada, to je nepogrešivo, ali sada to je bilo, razumete, to je, ne čini nikakvu razliku, vidite, to je Božiji stav prema ovom čovjeku, to je njegov stav prema vama, ali sada vizije su ono što tako silno boli, zato mi samo dopustite da razgovaram s njim, samo malo duže i da vidimo šta će Gospod reći sve dok možda to ne bi, ali to bi samo reklo, vidite, nakon toga ćemo preći tamo i zatim ćemo početi moliti se za njih na drugačiji način, ali vi samo slušajte, povucite svojom verom njega sada, ovaj čovjek je pravi vjernik jer je njegov duh ujedinjuje se ovdje predivno, tako je, možda će mi Gospod dopustiti da progovorim nešto što će ohrabriti njega ili druge, ne kažem da hoće, kažem šta god da je njegova volja, ne mogu reći, ali verujem da sam vam rekao nešto o problemu koji ste imali, da vidim još nešto. Pa ovaj čovjek dolazi u ovaj grad. On nije iz ovoga grada. Daleko je odavde, ali još uvijek je, to je u Kanadi. To je u Kanadi i nekako je jugozapadno odavde. Tako je. I to je grad koji se zove Bići ili tako nešto. I vaše ime je Collins, gospodin A. Collins, i imate oko 77 godina. To je tačno. Imate dete za koje želite da se molim. To je devojčica. Ima samo oko 10 godina i ima bolesnu ruku. To je tako, kaže Gospod. Verujete li da je to bio on sada? Blagosiljam te, moji brate. Neka bi primio za šta god si došao u Hristovo ime. Amen. Bog te blagoslovio. Verujete li Gospodu Isusu? Dakle, šta on mora učiniti, sveti? On vas voli. Kažete, brate Brame, da li si iselio čovjeka? Ne, Gospodo, iseljenje je već otkupljeno na Golgoti pre 1900 godina. To je samo vaša vera. I zašto ga ne volite ili ne dotaknete? To ne iselio čovjeka, to samo dovodi njegovu veru tamo gdje može biti. Dakle, još jedan. Evo još jednog čovjeka. Vi ste, ovo je... Dakle, ponekad je to na neki način podsvest. Živjeti u dva sveta. Ali, gospodine, odmah znate da niste u prisutnosti vašega brata. Vi ste u prisutnosti Božijoj. Svesni ste toga. Jeste li vernik? Hrišćani ste? I ovdje ste na misiji. Niste ovdje radi sebe. Ovdje ste radi nekoga drugoga. I to je čovjek. Ima herniju i visok krvni pritisak i nizak. Da li je to istina? Verujete li sada? Možete ići i naći ćete baš onako kako ste vjerovali. I tebe, brate moj, blagosiljam te u ime Isusa Krista, Gospoda, da primiš to što si tražio. Amen. Bog te blagoslovio, gospodine. Sljedeća osoba. Da li svi volite Gospoda? Da li ga zaista volite? Nije li on predivan? On je ovdje, on je taj veliki, veličanstveni Hrist. O, mi smo u njegovoj prisutnosti. Kako bih voleo da samo mogu živjeti sa vama. Kanadska braćo i sestre, kako bih voleo da vas samo mogu dovesti do, da biste mogli znali biste ga na ovaj način, kako je on predivan, kako se osjećam da ceo svet Isusa, sigurno, Hrist je ovdje. Gospod Isus, onaj koji je umro za vaše grehe, onaj koji vas spašava, onaj koji vas iseljuje, onaj koji vam voli dati svoje divne blagoslove. Samo imajte veru u njega. Ne sumnjajte, nego verujte svaku reč koju je rekao i on će to ispuniti. Verujete li to? Dakle, gospođo, ja vas ne poznajem. Mi smo stranci jedan drugome, ali evo večeras slike žene i muškarca poput našeg spasitelja i žena kod bunara stoje i razgovaraju jedno sa drugim. Dakle, ako nešto nije u redu sa vama, a ja bih vam mogao pomoći i ne bih to učinio, i ja ne bih bio vaš brat, bio bih okrutan, i da sam lekar, a vi bolesni, i mogao bih učiniti nešto za vas, da nemate penija, svejedno bih to učinio. Vidite, želim vam pomoći, jer gledam u vas i mislim na svoju vlastitu majku, razumete? Možda ste nečija majka, pa kako bih se onda osjećao da moja majka stoji tu? Šta da je to moja majka i da je neki drugi brat stajao pred mojom majkom? Želeo bih da je iskren koliko god bi mogao, šta god bi mogao učiniti da pomogne mojoj dragoj staroj majci. Cijenio bi to. I znam da bi se vaša deca isto tako osjećala. I kada bih mogao, to bih i učinio, ali ništa ne mogu učiniti, jedino božanskim darom koji može potaknuti vašu veru da uskrste u Hristu. Ali ne poznajem vas, Hrist vas poznaje, i ako mi on otkrije šta vam je na srcu da me pitate ili da učinim za vas, hoćete li to prihvatiti? Slušateljstvo, hoćete li vi to verovati tamo? Mala gospođa sedi tamo, starija majka također. Video sam vas kako stojite tamo, mali cvet na vašem šeširu. Sedite pravo tamo pozadi, patite od glavobolje. Verujete li da vas Isus Hrist ozdravlja sada? Mala dama sedi tamo, gleda pravo u mene sa cvetom na njenom šeširu. Verujete li da vas Isus Hrist ozdravlja? Verujete? U redu, možete ići kući verujući sada. Nećete je više imati. Isus je dobar prema vama i prema vama. Volite li ga? Podignite ruke tamo. Ta gospođa sa belim cvetom na svom šeširu. To je to, gospođo, ustanite. Vidite, tako je, bili ste, imali ste. Volite li gospoda? Dakle, svi. Zato će vas migrenska glavobolja i stvari koje ste imali, koje su vas mučile, sada napustiti. Bićete dobro, vaša vera je dotakla njega, razumete? Sada idite kući i budite zdravi. Amen, imajte veru. Zar ne? Tako je. Sada odlazite i odmičete se i imali ste pad. I povredili ste kuk i vaše udove i jedva se možete kretati na njima. I pod lekarskom ste negom i vidim tog lekara, on je nešto kao ortoped ili masira taj kuk i jako je dobar čovjek, on je hrišćanin, vernik je i savjetovao vas je da dođete kod mene. Je li tako? Nije li to tačno? To je upravo tako. Dobar čovjek. Razumete, da biste mogli znati da sam ja sluga gospodnji, ne ja sam ponizan čovjek, ali to vam on govori. Neko je sa vama večeras za koga želite da se moli. To je vaš muž. Nije li to tačno? Ako mi Bog kaže šta nije u redu sa vašim mužem koji je sada ovdje, hoćete li vjerovati da će primiti ono što je tražio? Hoćete li vjerovati da hoće ako mi Bog to kaže? Jer postoji crna senka nad njim. To su njegove oči. On slabo vidi, zar ne, gubi vid. Ali Gospod će ga iseliti. Vjerujete li to? Ako su ove stvari istina, podignite ruke tako da ljudi vide. Dakle, verujete li sada da zamolim Boga, ozdravili biste? Verujete li? Isus je rekao, ovi znaci će pratiti one koji veruju. Na bolesne će polagati ruke i one će ozdravljati. Svemogući Bože, za ovu dragu malu majku poginjem svoju glavu u pokornosti i u poniznosti pred tobom znajući da si ovdje i molim da ova žena bude dobra i bude dobro i da bude zdrava i normalna i blagoslove za koje molila neka bi ih primila dok je tvoj duh ovdje kako bi joj posvjedočio tvoje uskrsnuće i tvoje motive prema bolestima i onima koji su u potrebi. Molim u Hristovo ime. Amen. Neka bi vas Gospod blagoslovio, moja je molitva, sestro, da vam Bog daruje želje vašeg srca. Dakle, kako ste, gospođo? Veoma ste mlada žena da biste bili bolesti. Možda niste, ne znam. Hristo zna. Verujete li da stojite u njegovom prisustvu, a ne vašeg brata? Dakle, budite u poštovanju koliko god možete. Razumete, svako od vas je duh i vi ste, ne znam, vizija izlazi i kada izlazi moram pronaći gdje je to, da vidim šta se dogodilo. Neko je bio iseljen. To je bilo u ovom pravcu, možda su ti ljudi ustali i otišli. To bi moglo biti tako, razumete, svako od vas je duh, znate to, da niste, ne biste mogli biti živi. Shvatate, upravo sada u svakome je sa Svetim Duhom, svaki duh je podložan. Razumete, možete osjetiti skeptika, možete osjetiti osobu koja ne vjeruje, možete osjetiti podrugljivce i ja se borim protiv svega toga i zavisim od vas hrišćana da se molite za mene, razumete, ja predstavljam vašeg oca, vašeg Boga i shvatate kakav je ogroman pritisak stoji ovdje. Dakle, samo u poštovanju, znam da je dugo, ali otići ćemo samo za minut. Ako ćete biti zaista u poštovanju, on je učinio dovoljno za vas u veri. Ako ćete ikada biti uvereni, zar ne vjerujete to, sigurno jeste, ali samo budite u poštovanju nekoliko trenutaka, pokušat ćemo provesti ove ljude kroz red samo za trenutak. Dakle, gospođo, samo želim da vjerujete. Pogledajte me samo na trenutak, samo da započnem razgovor kao što je naš gospod učinio sa ženom kraj bunara. Rekao je, donesi mi piti. Znate priču kako ide, razgovarao je sa njom. Mislite li da je on kontaktirao njen duh? Jedino što je mogao učiniti, jer nije znao, samo je došao onamo. Otac ga je poslao onamo i samo je stajao tamo. Dakle, otac me je poslao ovdje i ja samo stojim ovdje i vi ste ovdje. Moram imati nekakav način da znam zbog čega ste ovdje. Ako mi on otkrije zbog čega ste ovdje, hoćete li mu vjerovati, hoćete li, neka bi on to podario dok gledamo na njega u molitvi i dok predajemo sebe njegovom Svetom Duhu. Stalno vidim kako se predamno pojavljuje čovjek koji se moli. Čovjek sedi tamo sa srčanim problemima. Bog vas blagoslovio. Vaša vera vas iseljuje, gospodine. Bog vas blagoslovio. Imate li molitvenu karticu, gospodine? Pa onda vam neće trebati. Možete je samo pocepati. Hoćete mi učiniti uslugu, gospodine? Osjećate li razliku? Čovjek koji sedi pored vas ima probleme također. Položite ruke na njega da bi on mogao primiti svoje. Gospode Isuse, njihova vera dotiče tebe, gospode. Molim te da ga savršeno isceliš, da svet može znati da si ti Hrist uskrsli. Amen. Dakle, imajte veru u Boga. Ne sumnjajte, nego verujte svim svojim srcem i primite ono što ste tražili. Gotovo ste olupina, komplikacije, imate ženske probleme koji su veoma loše. Zaista ozbiljnije nego što mislite. I još jedna stvar, ekstremno ste nervozni, potpuno slomljeni. I vjerujem da postoji mjesto u vama da imate mjesto u stomaku koji je kao kila ili raptura u vašem želucu. Tako je. To je istina. Nije li, sestro? Ko može isceliti? Ko može učiniti da mišići srastu? Isus Hrist, Božji sin, verujete li da vam on govori kroz mene? Osjećate se kao što se nikada ranije niste osjećali, zar ne? Dakle, ako je to tačno, podignite ruke. Znate, ja koji stojim ovdje, jedan mali čovjek poput mene ne bih mogao učiniti da se osjećate tako. Između vas i mene je svetlo koje ide nazad napred, Sveti Duh, isti anđeo Božji. Verujete li da je Isus Hrist u obliku svetla danas nakon njegovog uskrsnuća? Znate li da Biblija to kaže? Posljednji apostol koji je ikada našao Isusa, šta je on rekao i ko je bio posljednji koji je vidio Isusa? Propovednici, Pavle, u kakvom je stanju on bio? U svetlu. Ko je to bio? Svetlo je te večeri prošlo kroz njihove ćelije. Je li to tačno? Izvelo Petra iz zatvora. Stojite baš blizu njega sada. Hoćete li verovati, sestro? Onda ako je taj koji govori ovdje i vi verujete to, onda bih morao biti vernik, zar ne? Potom je on rekao, ako na bolesne svoje ruke polažate, dobro će im biti. Verujete li to? Dođite do mene, nebeski oče, ova jadna gospođa hoda u senkama. Molim se za nju i tražim to u Hristovo ime. Upravo sada da je ozdraviš i oslobodiš skroz u Isusovo ime. Amen. Bog vas blagoslovio, sestro. Imajte veru. Verujete li, gospođo? Ne poznajem vas, ali Bog vas poznaje. Jeste li svjesni da je Hrist, Sin Božji, blizu? Uplašeni ste, zar ne? Nema potrebe da se plašite. Isus živi. On želi da se rešite straha. Dakle, plašite se da imate rak? To je tačno. Na prsima. To je tačno, zar ne? Šta ako vam kažem da ga nemate? Da ste bili iseljeni kada ste ušli u predvorje, tamo pozadi, verujete li to? Tamo su mnogi od njih iseljeni pre nego što su stigli ovdje, ozdravili. U redu, idite svojim putem sada i radujte se. Verujte Bogu, zahvalite Bogu i verujte mu od sveg srca. Tražimo to u Hristovo ime. Amen. Dođite, gospođo. Verujete li da vas Bog može isceliti od tih problema sa leđima i da ćete biti u redu i ozdraviti? Boli vas i smete vam, ali vi verujete da je on ovdje, onaj koji vas poznaje, verujete li da će vas on ozdraviti? Gospode, u Hristovo ime blagosilja moju sestru za njeno iseljenje upravo sada. Amen. Bog vas blagoslovio. U redu? Sada, neko tamo pozadi misli da čitam misli ljudi. To je pogrešno. Gledajte ovdje. Svi znaju da kada dođete vidovnjaku, uzmete broj i vi nećete gledati gospođu. Gospođo, ako stavite svoju ruku na moju, ako mi Bog Otac pokaže šta nije u redu sa vama, dok gledam ovako i ne, molim ljudi da me gledaju, jer ova ima toliko mnogo različitih duhova i svaki se gura unutra. Ako mi Bog otkrije šta je vaš problem, hoćete li prihvatiti Hrista kao svog iselitelja? Ako hoćete, podignite ruku koju ste stavili na moju. U redu, sada vratite ruku. Ako ćete verovati svim svojim srcem, dijabetes će vas napustiti i bit ćete zdravi. Verujete li da hoće? U redu, možete ići. Primili ste svoje iseljenje. Bog vas blagoslovio. Recimo, slava Bogu. Sada pustimo ove ljude da dođu. Dakle, gospođo, samo stavite svoju ruku na moju. Verujete li svim srcem? Dakle, pogledajte, ekstremno ste nervozni. A nervoza je zbog toga što imate ženske probleme za koje želite da se molim. Nije li tako? Tako je, ako jeste, podignite svoju ruku. Taj ženski problem je također jako loš. Imate bolove, naročito na vašoj levoj strani od toga. Tako je. To je čir na jajniku koji uzrokuje drenažu. Ali ako ćete verovati od sveg srca, to će vas napustiti i otići. Verujete li sada, oče, blagosiljam ovu ženu u ime tvoga sina, gospoda Isusa, molim za njeno iscelenje. Amen. U redu. Draga sestro, verujete li? Vidim te u gradu i krećeš se ulicom. Izgleda da je nekako rano ujutru i silaziš sa trotoara i pogneš se zaista lako dok silaziš. Artritis. Činite ukočenu mi uzrokuje bol, jedva možeš ustati ujutru, ponekad ti to postaje jako teško, je li to istina, da li je to tačno, verujete li da ste u njegovoj prisutnosti, hoćete li ga prihvatiti kao svog iselitelja, onda vas blagosilja moja voljena sestro u Hristovo ime za vaše isceljenje, amen. Idite, verujte sada i ne sumnjajte, imajte veru u Boga. Verujete li, gospodine, verujete li Bogu, verujete li da sam njegov sluga, verujete? Mnogo kašljate, zar ne? Astma je užasno loša stvar, ali Bog je iscelitelj astme, verujete li to svim svojim srcem? Tako je. Imate još jedan mali problem koji bi muškarac više godina zapravo imao, ustajete noću, prostata. Sačekajte samo trenutak, svi u poštovanju molim, tamna senka, nešto nije u redu. Budite u poštovanju, hrišćani. Sveti Duh se kreće u slušateljstvu. Pogledajte. Pogledajte ponovo ovdje, gospodine. Čovjek koji sedi upravo tamo i gleda me. Obojica imate problema sa prostatom. Tako je, gospodine. Imate problem sa prostatom. Vidite li te demone kako saosećaju jedan s drugima? Mislio je da će proći sa time. Sotona je mislio, ali nije uspeo. To je dobra vera za grešnika da je ima tu. Trebali biste prihvatiti Gospoda Isusa kao svog spasitelja. Hoćete li učiniti to? Hoćete li ustati na svoje noge i prihvatiti Gospoda Isusa kao svog spasitelja? Tako je, nikad ga niste priznali. Grešni ste i želite prihvatiti Isusa kao svog spasitelja. Onda neka Hrist Božji oprosti njegove grehe, isceli njegove nevolje. U ime Isusa Hrista, amen. Idite kući i budite zdravi. On te spasava, brate. Učini istu stvar, moj brate. Gospod Isus je na tvom. Neka je blagoslovljeno ime Gospodnje. Kako može iko sumnjati u našeg Gospoda Isusa? Nije li on predivan? On je spasio i došao i iselio bolesne. Uskrsnuo je iz mrtvih. Amen. Vi se želite oporaviti od dijabetesa i ozdravite. Želite li, verujete li da će vam to Hrist darovati? Naš nebeski Oče, blagosiljam ovu ženu za njeno iscelenje u Isusovo ime. Amen. Idite kući verujući. Priđite, Gospodjo. Verujete li od sveg svog srca? Verujete li da sam njegov sluga? Želim vas nešto pitati. Čini se da je nešto čudno. Nešto se dogodilo. Budite u poštovanju sada, budite baš u poštovanju koliko možete. O narode princa Alberta, koji ste u ovoj maloj zgradi večeras. Pa kako trebamo imati Isusa Hrista, Sina Božijeg, da bude ovdje večeras sa nama? Dakle, gospođo, zastaću s vama samo trenutak da vas nešto pitam. Nervozni ste već neko vreme. To je deo razdoblja menopauze, vreme promjena. I tokom tog vremena imali ste razdoblje bolesti, želučane probleme. Ne možete dobro jesti. Vaša se hrana dobro ne probavlja. To je peptičko stanje želuca. Želite li jesti svoju večeru? Želite ići jesti i osjećati se dobro ponovo? Vidim da se odmičete od stola, vidite, samo se nastavljate tako udaljavati i znam da je to u vašem želucu. Tako, hoćete li vjerovati od sveg svog srca, naš nebeski Oče, blagosiljam ovu ženu u ime Gospoda Isusa da je ti iseliš i ozdraviš je za Božiju slavu. Amen. U redu. Verujete li od sveg srca? Koliko vas veruje? Koliko vas želi vjerovati? Nad tim čovjekom koji sedi u stolici nadvila se crna senka, gospodine. Znate li da umirete? To je rak. Isus Hrist vas može ozdraviti. Verujete li to? Nikad vas nisam vidio u svom životu. Nad vama se nadvila crna senka. To znači da ste zasenjeni smrću. Gledajte, lekari ne mogu učiniti ništa za vas sada. Prošli ste to sada. Bilo je nekoliko gubavaca koji su ležali na vratima jednom kod Samarije. i umirali su, gladovali su u gradu, pa da su otišli u grad ništa im ne bi moglo pomoći, da su ležali tamo i dalje bi umirali. Rekli su, imamo jednu šansu, ako se spustimo do neprijatelja, Sirijaca, bili su opkoljeni, rekli su, možda će nam se smilovati. Bog, u svojoj suverenoj milosti, smilovao im se i njihovi su životi bili spaseni. I ne samo to, nego su oni spasili i druge, kaže Biblija. Dakle, vi ležite u istom stanju, na kraju ste puta, ali nećete morati ići ka neprijatelju. Dobrodošli ste za očevim stolom večeras. Očekuje se da dođete. On je poslao Svetoga Duha da vam kaže da dođete. Šta je s vama ljudima u tim invalidskim kolicima? Šta je s vama ljudima ovdje? Vi koji ste u invalidskim kolicima mislite da se šalim, ali i mnogo toga što slijede nije razumljivo. U neveri sigurno ćete ostati tamo. Hoćete li vi vjerovati? Hoćete li upravo sada imati vjeru u Boga? Gospođo, taj problem žučnog mehura je okončan. Problemi su vas napustili tamo. Zato se ne plašite sada. Pognimo svoje glave samo na trenutak. Hoćete li pognuti svoje glave sa mnom? Svi u poštovanju, molim vas. U božanskoj prisutnosti Svetoga Duha upravo ću vam sada svečano postaviti jedno pitanje. Dugo ste izdržali. Znam da je otprilike vrijeme da odem. Braća me tapšu po ramenima, znam da je vrijeme da odem. Ne znam kuda ide moja snaga, ali moram se vratiti sutra uveče. Verujte sada. Obećali ste da hoćete, obećali ste Bogu da hoćete. I kao vaš brat, zar nećete samo projektovati tu božansku ljubav Hristu upravo sada? Recite, Gospode Isuse, ti znaš da te volim, oprosti mi za sve što sam učinio, želim da me isceliš upravo sada i verujem ti da ćeš ti to učiniti. I sada ću se moliti za sve vas. Dakle, ako sam našao milost u vašim očima, onda vam govorim istinu. Hrist je ovdje, on je uskrsnuo iz mrtvih, on vas voli. Dakle, koliko će vas doći k njemu i primiti svoje iscelenje i svoje spasenje dok se molimo? Nebeski Oče, evo postoji osjećaj slabosti koji ulazi u moje telo i kako tvoj duh dar počinje napuštati. Nije ni čudo što je Ilija hodao 40 dana u pustinji i našao se na planini, vukao se u malu pukotinu ne znajući ni gdje se nalazi. Nije ni čudo što je i ona seo i zavapio Bogu da uzme njegov život kada je bio, nakon što ga je duh napustio. Čovjek je hodao u suverenoj milosti mnogo dana. Nije čudo što je anđeo napustio bazen. Nije ni čudo što je Isus rekao, vidim da je sila izašla iz mene. To je tvoj duh, Gospodine. Bio si toliko milosti večeras, jer si išao i zauzeo naše mesto. Mi nikada nismo bili dostojni, nismo mogli biti. Rođeni smo kao grešnici, oblikovani u bezakonju, došli na svet govoreći laži. Svi prestupnici, bili smo bez nade, bez Boga. Mi te volimo, Gospode Isuse. Došao si, zauzeo si naše mesto, umro si umjesto nas i stojiš pred Bogom večeras, tako da je njegova pravednost uračunata nama, da donese pomirenje između Boga i čovjeka, da bi Sveti Duh mogao nastaviti delo dolaska prisutnosti Gospoda Isusa. I ova je grupa zajedno sa mnom bila svedokom večeras uskrsnuća Gospoda Isusa. Oče, molim svim svojim srcem, kao što bi samo sluga mogao moliti. Bože, pogledaj na ovu scenu i isceli svaku bolesnu osobu. Upravo sada. Neka osjete taj osjećaj ljubavi, talase Božije velike ljubavi, kako ulazi u njihova srca i kaže, dete moje, večeras me iskreno prihvati, želim te iseliti. Daruj to, Gospode, i ove maramice također pošalji tvoj duh sa njima da isceli. I sada, Oče, neka svako pojedini koji je u božanskoj prisutnosti osjeti tvoj duh kako se kreće kroz njih, neka te prihvate upravo sada. Bože, ne znam šta još možeš učiniti. Izgovorio si svoju reč, pokazao si da si živ. Tvoja reč, ti si otkupio. Rekao si, kada dođe Sveti Duh, pokazat će vam ono što dolazi. On je ovdje sa nama, mi te volimo i molimo upravo sada da sila uskrslog Hrista počiva na svakom srcu. Neka se grešnici stide svog života. Možda su išli u crkvu cijel svoj život, a još uvijek su nevjernici. To ih čini grešnikom. Zato, Oče, molim da budu puni vere, tako da odmah priđu ovom oltaru i kažu: Gospode, smiluj se meni, nevjerniku, i učini me tvojim detetom. Daruj to, Gospode. Zbog toga si ovdje da spasiš izgubljene. Dokazao si to, Bože. I ja ću stajati pred njima na dan suda da položim račun. Molim te, Bože, preklinjem te sa ovim suzama na mojim obrazima da učiniš to. Duh sada, Gospod, rekao si, mnogo postiže žarka molitva. I o Bože, u Hristovo ime molim. I da samo udaljiš tu senku sumnje koja je đavo koji pokušava da se drži podalje. Bože, shvatamo u Hristovo ime da Sveti Duh i Božja božanska prisutnost. A sada u ime Isusa Hrista molim da đavo nevere bude isteran iz ovoga mesta, iz ovih ljudi. I neka Sveti Duh uzme u njihovo srce i neka grešnici budu spašeni i povratnici u greh se vrate Hristu, a bolesti ljudi i ljudi u nevolji budu isceljeni u ime Isusa Hrista.